Nee, hör doch bitte, bitte, bitte.
Já, komið þið sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin í Ösla, hvað?
Nei, ja. Varstu búin að Varstu búin að merki okkur inn, eða?
Ég veit það ekki
Ég veit það ekki heldur
okay, Nei, já, hún þá verið að kveikja á
hann
On air
On air
Já
Hæ, bjútari
Er þetta versta
Er bjútari alveg búin, eða?
Já Og það ástæða fyrir
því Allt hætti með það, eða?
Já, ég held að sér rétt hjá Matías Það ástæða fyrir því
Er þetta versta byrjun og podcast í
hingað ég held að það sé best
já, ég held að það sé best af því að þú fyrst ekki að segja komið sæl og blessu
já, hann, hann náði því
já
hann náði því sko
en sæð þú sagði er hann komin inn er hann inni
já, ég bara vissi
hvort það er hvort það er komin inn þessi þáttur er ekki mynd maður
bara alls ekki góð
nei, djú, það var svona bjúttari maður
já, okay. vorum að fara yfir þetta
ég er að koma inn aftur
er það? Matías var í kynfræslu og afsakan hann, hann er þá læra nýja hluti
Lottur.
Er það 69? Það fyndið það
Standaði Já, við erum hjartal velkomin í Speina spjalla á podcastöðinni Við erum
Alltaf er ekki að taka stúdíóið það?
Jó, við tökum upp í Nóa Sirius stúdíó podcastöðunnar
Hanna!
Hanna!
Ég verð alltaf surprised
Já, þegar þetta kemur
Þið er nefnilega tveir, þið geti nelt þetta sko
Já
Ég væri bara ekstra út að skýta
er, Það er svoleiðis
Já
Herru, páskarnir
Já Sælir
No Sirius
Eins gott að næla sér ekki fljótt
Já
Er það mokast út eða?
Já, það er Já
Herðu Og svo heila í
Kalligurinn
Já Hann Hann er ekki páskandi sko Hann á ammæli á laugardaginn
Já, við erum í sponsor nú Slökum að það
Já, hann er reynda eitthvað sponsor
við erum að tala páskana og heilaði Kalleg
Það er ekki á laugardaginn
Páskandi byrja þegar Matías ammæli Af því að hann telur sig heilari en bæði Jesús og Páin
Já
En að sjálfsögðu verður nógu Siriusnami í bóði Já, í ammælinu hjá Mata
Nei, er ekki víst Það er ekki víst
Ég er spenntur að vita hvað Ég held að verði svona skálar Ómertar
Já
Eða þú veist að
Og merkilega
Stendur vandala ítala eða Það er eitthvað kristall
Já
Það er eitthvað dýr kristall
Mjög dýr
Úr tjekk kristall í kringunni
já, já
Og það verður svona Það verður eitthvað sem enginn hefur smakkað
Eitthvað svona vöruþrónan dæmi
Já
Svælir
Það skópla öllu af síðasta vöruþrónan Ef að þau hefðu rænu á Þegar það nú helst tjamma á þessu vöruþrónan þeim alltaf
Já, sko, herðu, ég vil sann segja það eitt Með þetta vöruþrónan dæmi hefðum
Við erum ennþá í
Já,
við erum að klára það
Já, býta aðeins Vegna þess að síðast, þá kom hann eitthvað með stikki Úr eitthvað vöruþrónan dæmi
Já
Það var sturlað
Já
Þetta var að komast út Já, þetta er gekkja Páskarnir, Nóa Sirius, ekkin, bæng
Bæng
Ég var að leita
Skýti ekki ykkur og kaupið réttu ekkin skilja
Ég var að leita bræðaref Ekki, ég fann það ekki
Þetta, ég var að horfa svolítið sáðan Bæðið stæðina
Hvar fannstu það ekki?
Hérna, bónus og granta
Júf Ertu að grína? Ég... Þetta er hliðin á
oh. Það var tveim stöðum
Já,
tveim stöðum Þau kemur inn og svo þau fer lengra inn
Nei, ekki, nei
Bara hafa þetta sýnilegt fyrir neytandan
Þegar hann segja alltaf nei
Ekki vera lögfræðingur Og vera með loka augun og vera Þú veist, þeir eru labbarinn
Já, en er að útskýra hvernig lögfræðingur er um loka augun
Loka augun, Já. Sjá bara peninga Stafest Labbarinn
Hvað er þá að gera í bónus ef ég er að leita peningu
Að leita peningu þar
Spara peninga
Spara peninga, því að nú þetta hugsa um peninga Þeir eru labbarinn í bónus Út að granda, hvað sástu vist? Hvað páska ég sástu vist? Nóa Sirius?
Já
Er það?
Það minnir ekki en er fremst þú kemur inn út að granda Það er lítill
Herði, við getum ekki bara að staðsetja bræðarefs ekkin hérna fyrir hlustum
Ég hefði samt getað gert það sko
Já, já. En herðu já. Svo verðum við að skóla þessu niður með
hverju? Já, gullætt
Sælir
Já, já
Súkulaði og bjór Verðu það betra að
Nei,
heldum við ekki
Þá mega páskarnir koma fyrir mér
Reyndar nýmjólkubjór er Nýmjólkubjór ekki sko Hvað er að besta sem þið drekkið með páska ekki?
Sko Ég drekk bara ekkert með páska ekki.
Nei,
ekki.
Nei. Nei. Veist, ég tengi ekki við þetta, þú veist, mjólk og súkulaði eða, þú veist, ég mikill mjólkur kall, sko, ég drekk mikið af mjólk en,
ég ekki þar.
Nei.
En
þú gera með þessu?
Nei, nei. Það bara, ég skal kóla hjá mér, sko.
Já.
Ég drekk Pepsi.
Já.
En herðu, með hverju drekkiði mjólk?
Með hverju drekk maður mjólk?
Já. Ekki þú veist með hverju glas, skál, þú veist, hvað ertu að borða og þú færi mjólk með, skilur?
Já.
Hvað var í number one?
Sko, í seinni tíð er það bara ekki neitt, sko.
Ég var, þú mismælt, þú sagði, með hverju drekkiði mjólk?
Já, já.
Það
sé
að borðið, með hverju borðiði með mjólk?
Já, já. Það er paprikur rétt. Ég misteg með hana.
Já, það er snúður.
Já. Sammála.
Ég samt, sko, ég segist meira að drekka mjólk með svona snúð og einhver svona.
Mm.
En svo gerir það ekki, sko. En ég ímynda mér það. Og ég gerði það kannski fyrir 20 ára síðan.
Ertu með í kaffinu bara þá eða?
Já, bara kaffi og...
Já, ég fæ mér mjólk vissulega með, þú veist, eins og skúfuköku og svona. Svo elska ég ískalda mjólk með pulsu.
Já, það er þeim.
Já.
Ég var ímyndi mér þetta á hann, eða bara núna.
Já.
Þú veist, já, skúfukaka, pulsa, þú veist, það er svona nokkri hlutir, bjúa.
Já.
Þú veist, bara bjúu, mjólk.
En hvenær borðar bjúu síðast?
Það er bara máli, hvenær drekk ég mjólk síðast?
Já, og þú veist, ég held að þetta sé bara, þegar við heyrti þetta með pulsu og...
Já, ég samanlega.
Pulsu og mjólk, já. En það gerir það enginn.
Jú, nei. Ég. Bara honestly.
Selja bæðirins bara...
Möndri alveg...
Selja mjólk.
Hvort lítið er að...
Já,
þeir gerir það. Tekur þú freka mjólk heldur en kók?
Já.
En akkur ekki kók og mjólk?
Ég hef aldrei inn á því. Bara mjólk og pulsa, það er eitthvað við það. Hvernig er remúlaði blandast inn í mjólk? Nei, þetta
jú. Já, ég er með mínus remúlaðir, sko, þannig að ég...
Já, allt er maður á.
Ég bara næði þess að... Ég er með, hérna, súkulaði mjólk.
Mm.
Þú veist, það er ekki kakamjólkinu heldur.
Nei,
ekki kókamjólkinu, súkulaði mjólk og kringla.
Já.
Þar er ég alveg bara góð, sko.
Það er þeng.
Já.
Já.
En ekki
mjólk.
Nei.
Ég var að hugsa hvenær ég fekk mér morgunkorn með mjólk síðast. Já,
ég gerði það bara síðastu helgi held ég.
Það eru ansi langt síðan að ég gerði það, sko.
Þannig
að
mjólk... Já, alltaf Special K.
Já, já.
Og fæði mjög stundum svo þess.
Já.
Som helgar.
En eina, þú veist, eina sem ég drekk mjólk með er þá mögulega, hérna, Coco Puffs.
Já, já.
Coco Pops.
Já, já.
Kellogg's Coco Pops.
Vantarlega seriúsli, bara með morgun korni.
Já, ég borð ekki morgun korni, nema, þú veist.
Borðar ekki bara seriús?
Nei.
Hvað, hefur einhvern tímann gert það?
Seriús?
Já.
Nei, jú, bara þegar ég var, bara.
Bara sem krakki, bara, já.
Seriús með sigri?
Sko, seriús og Kellogg's með sigri. Þú veist, munið eftir magninu sem hún settir á þetta
sigur leðja
í botninum
maður kláraði morgunkorni til þess að borða sigur og þetta var bara takti bara sigur móla og borða hann bara í vatni.
Ég man eftir því, það var líka þengi í sveitinni, sko. Þegar maður ungur, sko, þá var maður kannski hérna, eins og þegar maður byrjaði að fá sér kaffi, það var alltaf sigur mólar.
Já,
já. Það fekk maður sér bara sýkumóla á.
Þegar þú byrjar að fá kaff
þegar þú svo sjóttara.
Ég var ekki bara kaff og sýkó í sveitinni
það. Nei, það var ekki sýkó. Það var bara pípa.
Ertu að tala um þeirra foreldrein voru að drekka kaffi og þú settir sýkumólan onni og fjast er.
Já, já, ég var ekki að drekka kaffi þannig sjálfur.
Nei, já,
það kemur sveitna.
Já, settir sýkumólan onni kaffi hjá foreldrein til þess að
bara dýfið í skilur og svo bara.
Þetta er bara lagi.
Já, þetta er bara lagi.
Þetta gerði maður.
Þetta er ekki lagi í dag.
Nei.
Þú veist,
ég myndi sko handróta bönni mín ef ég myndi sjá þau að gera þetta.
Og en
þú basically handróta bönni þín þegar þau eru að fá sér nammi með sykri, sko.
Já, já.
Að þú veist bara brjálur út af því, sko.
Já.
Þannig varst þú að borða 100% sykur með kaffi.
Sko, 111%
með koffínu.
Þetta var aðri tímar.
Já.
En þú veist kannski ekki að því að við sáum nú myndband fengum sent allir myndband þarna af einhverjum 7 ára
í Dublin
já, kláraði Guinness í einni lotu
og það sem að afinn var að hvetja hann sko.
Var þetta Guinness?
Ég held að þetta allan að lúkaði eins og Guinness
og var þetta afinn?
Maður veit það náttúrulega
var þetta ekki bara bróður hans?
já,
og þetta, 60 ára aldursmun
og þetta var hann hérna hvað heitir hann?
Luke Little?
Nei, Æ, sem alltaf barta hérna frá hérna frá Körkinstan
Já,
Hasbóla er nú annað.
Já, það hafa verið hann
Hasbóla.
En fyrir ykkur hlustendur sem er að hlusta hann þá sáum við myndband á
Fyrir hvað sent?
Það er erfitt fyrir okkur að tala myndband. Við verðum eiginlega bara útskýra myndbandin.
Já. En ungu krakki að drekka
Guinness. Já, við höldum.
Já, að við höldum. Svona,
já, í sko voru, einum sopa
já, þeir voru
hann teiga
hann teiga
sko,
en herðu, hér vantar speking
já, Johnny Boy
Jón Þór er illa við látin
já, vant við látin
já, hann er mjög illa við látin sko.
Eða,
já, já.
Er látin
við látin, hann er við eitt látin sko. Það er dáum við hliðin á hún
já, hann er sett svo gott að það er náriðil
Ég veit ekki alveg hvernig við komum stanga
Þú sagði það,
Nei.
Hann liggur við hliðin á
Ég sagði bara að hann væri við eitthvað
hann, hann er bara með flensuna
Já, já, elsku kallinn
Já,
þetta kemur fyrir á bestu bæm
Já, hann er ekki meðferða
Nei
Hvernig haldið að er ekki léli mæti ekki Flensborg?
Ertu að fara að toppa þig núna?
Nei, menar þú veist
Það er ekki allir, ekki allir með flensu í borginni sko. Sitt gott á liðlegt mann
Ég er samt svo mikil sökkir fyrir fimmurum sko.
Já, já Þetta sko. Ekki fara að klappa
það Nei, víst það, ég bara, það hlýtur einhver að hafa sagt hennan Ég hef aldrei heyrt hann En hérna, hann getur ekki verið nýr
Nei, þessi var aftan á Andris Andablaði Já,
ok
Hann var það
Kannski las ég það fyrir 30 ára síðan
Það er nefnilega geti verið
Og hann
er
komið hoppa upp bakið núna. Núna
Já, hann er komið ringin í haustum Skellur Já, hérna hétt ringir
Sérsi minn, Já. Hvernig var vika hefur?
Herði vika
Tölum að þessum vikanum
Tölum við tilfinningar Já. Hún var rosaleg sko Sko
Hvað er að tala
Ég veit ekki alveg hvað ég að byrja Jó Nei,
Byrja bara að byrja
Ég ætla að byrja á einu Ég Já. Var að klára þætti
Ok
Arnold, þættina
Hvað það?
Arnold Schwarzenegger Eish. Á Netflix okay. Mér fannst þeir geggjaðir
Já
Þetta er mjög skemmtilega uppsettir þættir Þetta er bara þrír þættir Fyrsti þátturinn bara Arnold Schwarzenegger the bodybuilder Næsti þáttur hann sem movie star eða kvikmyndastjörnu Og þriði þátturinn hann sem politikus Governor of California og allt það
Okay. Er að býja við fjóraða þegar að vera fórseti
Já
en Nú spyrir ég ykkur, okay, fyrsta lagi, hvað er þetta langið þetta er
Þetta er svona 50 mínútur eða eitthvað okay. Ég man ekki 40, 50
Hann getur ykkur fórseti
Þegar, okkur ekki
Þegar hann er ekki fættir í bandri
Jó, hann, já, ok, allan Akkur gæti hann verið governor
Það eru aðra reglur
Ok, frábárspilning Þegar þið horf, hlust Þegar þið hugsi Arnold Schwarzenegger Er hann politikus movie star eða bodybuilder
fyrir mér hann alltaf bodybuilder
já, já, því ég átti eitthvað plagga
hættu sér rugl
þegar hann var ungur
þegar
hann er bara
þið vissu ekkit af honum þið vissu ekkit hver hann var þegar hann var bodybuilder
ég, jú
nei, þú veist, ég var bara
mamma var að spila tape af honum þegar ég var í maðan á mömmu sko.
Heri, býtum við hvað er hann gamall í dag?
95
Nei, menn, hann hlýtur að vera að þú veist hann er 69-70 en ekki að sögum aldrei slægi eða?
Hann er,
slægi er,
hann,
hann 70,
er 75
slægi er 74 eða, já, já, hann er, já, hann er komin yfir 70
já.
Þú veist, hann var bodybuilder á henni fætti sko
Ég er að segja það, og þú bara manst eftir hún sem múðustar
Nei, það var að því að þegar maður fór á kannan og maður, þú veist, þegar maður sá fyrstu myndin allir fyrsta myndin hafði verið Last Action Hero sem maður sá Nei. Því hún var að koma út svona í kringum
Sko
Þegar maður er svona
Nei, það er Terminator, sko
10-12 óra
Ég held sig alltaf Terminator
Máttið þú voru bara að myndir?
Nei, en ég man eftir, sko Ég man eftir að hafa séð Terminator, sko og svo klála sko Last Action Hero var klálega myndin með honum. Mér fannst hún fyrstalega, mér fannst hún geggjuð sko þegar hún kom út. Fannst hún geggjuð, en þú veist ég
ja, hann byrja alveg að það því sem kvikmyndirstirna sko
Terminator,
þú manst ekki eftir þessi bodybuilder
já, sko, ég bara segja,
það er bara svo fast í minningunni. Ég átti ekki eitthvað hérna eitthvað svona movie poster á honum. Ég átti eitthvað svona stórt plakat þegar hann var svona ungur, hann brosandi, hann hnykla vöðana og hvort það sé, þú veist, hvort það sátt einhverju tveir á upphandlíkjörum á mjög svo lýs
það var hann eitthvað bíómynd sko.
Nei, þetta var
þetta er tins.
Hei, þú veist, hann er bara rúmlega tvítugur að ná þessari mynd sko.
Já, hann er náttúrulega sko tvítugur, þá er hann að sigra sko þarna Mr. Universe.
Fyrsta myndin hans var hérna fuck
Það var Conan.
Nei.
Fyrsta myndin var hérna Hercules held ég.
Já, já, mögulega.
Og það var nefnilega svo magnað.
Hann talaði, hann var bara meina setningu að því hann talaði ekki ensku.
Já, hann var með nokkrar. En þú veist, það voru mjög, og einmitt mjög, hann var svona frosinn og kunni ekki alveg, þú veist, það er farið mitt yfir þetta svolítið í þáttunum sko, sem er svolítið skemmtilegt að hérna hann var svo tilfinningarlega frosinn sko, að þú veist hann gat ekki sínt tilfinningar í bíómyndum sko.
Það átti líka erfið æsku og
já.
Þetta er svona já, held ég hlustaðu við ítali, held ég hvort að þeirra var hjá Mark Maron eða eitthva.
Já.
Það var hann að tala um hérna, Austuríki og æskuna og, og hérna bara hvernig hann hvernig fjölskyldu aðstæðna voru og...
Já, þær voru erfiðar sko. Hann var sko, hann átti bróðir sem var einu ári eldri og pappi þeirra, þú veist beindi þeim svolítið saman, hann var alltaf að láta að keppa allt sko. Fyrir utan það bara hann var að lemja það og þú veist, það var beltið og svona, og pappans kemur sem sagt, þú veist, í dag væri þetta hvað heitir, áfalla streituröskun já, þú veist, hann kemur úr seinni heimstyrjöldinni sem bara mjög brotinn maður sko. Og þannig elst hann upp og hann soldið, þú veist, flýtur sér hann í burtu, flýtur hann að minni mitt í Þýskalands fyrst já, mér minni það og þú veist, hann horfur ekki tilbaka, skilur ekki fyrir bara löngu setna þú veist, að pappans og bróðir hann steyja með tildurlega stuttum fyrir, eða skömmu millibili, að þá fyrst svona fer hann eitthvað aðeins að horfa tilbaka sko. Og kemst í góð tengslu mömmu sín aftur og svona. Þetta eru geggjaði þættir, mjög áhugaverðir sko. Og opnaði svona líka fyrir manni að hann er, þú veist, hann er miklu meira heldur en bara einhver kvikmyndastjarna og bodybuilder sko.
Hann hefði aldrei komið svona langt
nei.
Ef hann væri eitthvað á bakvið
einmitt, og hann til dæmis, hann er einn af þeim sko, þú veist, hæst rönguðustu governors eftir að hann fyrir úr starfi, skilur við yfirleitt er þetta þannig að þú með einhverja vinsældir skilur og svo dvínaðir skilur hann var til dæla hátt metin þegar hann hættir sko. Hann gerði þetta öðruvísi, hann gerði þetta ekki svona the political way skilur. Hann gerði þetta his way
þeir,
hann gerði þetta eins og hann vildi.
Ég man eftir þegar hann komst til valda og hann sagði bara áður hann komst til valda og hann sagði bara ég á bara það mikið pening og það getur engin múta mér, það getur engin reynt að kaupa atkvæði mitt því ég á bara það mikið peningum og það er ekki hægt að
en það sem var líka sagt sko er að þú veist, það kemur ekki fram með þessum þáttum, ég bara hef heyrt það
sem sagt, sælis.
Að sem sagt það sem hann var svolítið verið að bauna á hann, hann alltaf gifti sinni Kennedy fjölskylduna að þau áhrif komi skilur.
Já, en hvað þú veist margir þessu pólitíkur sem eiga alveg sko peninga alveg hann sko.
Já, já.
Það er um Trump eða?
Já, en hann Trump á ekki peninga sko.
En hann geti alltaf, ná sér í peningin
en það er náttúrulega málið skilur við. En það var, það er það sem hann þarna náði líkindin að þessu hjá sem mönnum pólitíkusum
er hvernig hey, samt í Matti að þessi skilur svona tala þetta lík Trump á ekki peninga sko. Hann vildi bara bera saman veski sko.
Já. Nei, en þetta eru í alvöru ógeðslega áhuga verði þættir sko.
Já,
þeir svona dýfka hann og svona En auðvitað er þetta þannig að þetta er gert í samstarfi við hann og hann er að lýsa svo sjálfur sko, þannig að auðvitað er þetta alltaf bara hans hlið ja, að málunum sko. Ja. En þetta dýfkar hann rosa mikið.
Fer hann eitthvað í vinskap sinn við
Slæ? Slæ? Já, það er aðeins talað um það.
Hann er bara að gera það svolítið mikið í einhverju vitali þetta sem ég hlustaði sko.
Já.
Hann er að tala um hvað það verið miklu böttiðar og bara að segja frá hvernig fyrst.
Í dag sko.
Já, já, í dag.
En hann einmitt kemur aðeins inn á þetta og talar um það sem sagt. Hann þurfti bara alltaf að vera að keppa við einhvern. Það var hans motivation, skilur. Hann fann sig bara alltaf einhvern sem hann var að keppa við annaðhvort að ná þessum skilur eða bara keppa við þennan bara head to head sko. Og í kvikmyndunum þá verður það Slæ þegar hann verður kvikmyndastjarna sko. Þess, þeir voru einu svona alvöru action heroes sko. Af því að þar á undan voru þetta alltaf bara einhverir að, þvist, action heroes á undan þeim voru svona þvist, gæjar að, þvist, að gera bílóksla rætt og, þvist, það var ekki action, það var ekki slagsmál og svona, þvist, þeir fara að drepa fólk og koma svolítið öðruvísi.
Við hvert var hann að keppa við Rock í dag ef að Arnold væri bara, þú veist, fertugur?
Sorry, hvað segirðu?
Ef Arnold væri fertugur í dag,
já.
Væri hann þá að keppa við Rock? Væri það hérna já. Sem að væri að...
Ég hugsa það.
Hann var ekki að keppa við Krú, sko. Hann nei, að taka hann nei. Og...
Hann var að keppa við, ég held að sér rétt hjáður, það væri það Rock, af því að Rock einmitt er soldið, það mætti líka hann soldið saman, fyrir utan bara þvist, bodybuilding og allt það. Vegna þess að The Rock er einmitt líka í action movies og fjölskyldumyndum. Af því hann var það líka sko. Hann var í Kindergarten Cop og True Lies, nei ekki True Lies hérna var reyndar í því jú, en hérna Last Action Hero og, og svona sem voru svona fjölskyldumyndir.
Fór hann eitthvað í framjóldinu?
Hann fór það hann fyrir yfir það og fyrir yfir það bara hvernig það bara fjölskyldan molnar yfir því og þau skilja og allt þetta og hérna og svo er það er enda fáránlegt það er sínt síðan hann verið að tala við þann son sinn, þetta er Joseph sem hann eignast með þú veist fjölskyldu hjálpinni og hérna og hann er alveg eins og hann þegar hann var yngri sko. Hann er miklu líkari honum heldur en hinbönnina sem með Kennedy sko. Marie Kennedy
hann er bara til mynd sko af hérna, fer oft á samfélagsmyndu sko. Og það er til hann á tvo sinni.
Já.
Annar er all upp af honum.
Já.
Og hinn er ekki all upp af honum sko. Og hérna maður sé svona hvað maður segja, líkamsholninguna á sikkuru manni sko. Það er fullt af hlustundum sem hafa séð þessa myndir sko. Ég ætla ekki að fara detail í þessa myndir sko.
Nei.
Og það svona, hefur alltaf verið svona gif
já. Hann er bara mjög líkur honum þegar hann er yngri og bara sérstaklega eins og þegar hann er að koma til Bandaríkjana og er á Muscle Beach og svona skilur og þessi svona hans er einmitt bara hel massaður og þvist svona röstur og flottur strákur sko hávaxinn og mikill og hann er einmitt að lifta þegar það er vera hérna sínan sko og hann á ennþá einhver met sko Arnold þvist yfir einhverja flesta svona international titla
já.
Að því þú veist, það er náttúrulega Mr. Universe og svo er það búið til líka í Bandaríkjunum hann sem sagt vinnur þá hann tvisvar í Þýskalandi eða hvað það var nei, það var London, já, Mr. Universe og svo fyrir til Bandaríkjuna og þá tapar hann, sko, hann endur í öðru seti
já.
Þú veist, að því þar var eins og hann kallar það, þú veist, Amerika var mekka bodybuilding, sko en sem sagt, þeir voru að horfa aðra þætti þar, það var ekkit nóg að vera bara stór og massaður, það voru að horfa bara þól og svona íþróttamannslegri einhvern veginn nálgun sko. Og hann lendir í öðru sæti og það var bara mesta sjokk sem hann hafði fengið sko.
Hvað er honum Kólmán eftir honum eða?
Já, löngu eftir honum og þú veist, svo er búið til keppnin þetta Mr. Olympia
já.
Sem er þá gæðin sem er að sigra alltaf hína þannig það eru bara svona meistarar í Mr. Olympia sko. Og þessi, þetta er ótrúlega magna þessi, hann alltaf finnur hann eitthvað gæja sem einmitt leikur Hercules í gamla daga þegar hann er ungur þegar hann er 15 ára þegar hann fyrir bíó og sér, ég man ekki hvað hann hét Pep, ég man ekki það sem hann finnur sér idol sko, sem er helmasar og leikur Hercules og hann fer síðan og endar á því að kynnast honum og endar á því að vinna hann í Mr. Universe. Hann var búinn að vinna ídoli sitt sko. Og þú veist bara hvað er næst ég búinn að vinna ídoli, hvað tekur nú við sko?
En þú veist Arnold Schwarzenegger er bara sturla dæmi hvað þú veist eða langar að gera eitthvað.
Já, já. Gerðu það er alltaf þetta mentality.
Já, nákvæmlega. Og Nei. Þú veist, og nú er Arnold Classic sem að, þú veist,
já, já. Meina,
það er sem bara, bara, til, bara. Já, bjóð til og það er bara alls konar þrautir.
Já, já.
Þú veist, okkar Hathor Julius er búin að, þú veist,
Einmitt.
Fara þangað og þú veist
þetta nýbúin að sjá myndbanda því þegar sem að Hafþór er að taka eitthvað metar já. Og Arnold er að klappa honum og kemur og knúsar hann eftir að
Fór Margrét Gnarr ekki líka í Arnold eða?
Gott ef ekki
Já
Gott ef ekki
Ég er bara ekki að klóra það sko þú veist þetta er bara alls þetta er bara risastórt mót sem hann já. Er bara búin að búa til sko.
Já Þetta er magnaður
Og hérna, sér sér, takk fyrir þessa frábæra viku
Já, hérna, býttu mói, mói, klára
Nei, ok, ertu með meira í vikunni?
Ertu með meira, alltaf, ok
Þetta var huge vika
Svo fór ég rosalegt matabóð og slags party
Já, já
Sem að bara, við erum fjóri félagar sem að hittumst reglilega í hádeginu
Já, og, gamli vinnufélagar
Gamli vinnufélagar Já Og 34 sinum ári, þá sérst hittust við, ætlum við að hittast sérst með mökum líka
Þetta var þetta eitt af fyrstu skiptunum
þetta var, bara, þetta var númer tvö,
tvö já. Já. Okay.
Og það byrjaði sem þannig ég labbað inn og það var rúletta og jagarmaster
okay.
Svo að drykjuleikur Þannig að það basically endur allir í þremur jagarmaster og það var byrjun á kvöldinu sko.
Okay.
Það restur Fortrykur. History sko. Það bara, það var ekki vel á því
Já, ég sá vídeo þessu
Já, þetta var mjög gaman
Ég sá nokkuð vídeo
Já, svo
Sem að, þú ert, sem að Þetta hvað, ha?
Nei, sorry
Ætli, Ég sá ekki sem, sko, ég er lengi nógu mikið á TikTok
Nei, þú sást ekki, fékkst þú ekki vídeo þess að Nei, svaraði bara
Nei, ég bara,
okkur
Þú ert þinn að grúppu nokkar að
Ekki okkar, nei, en þú veist, ég fekk konans sendið mér nokkuð vídeo þessu
Já
Okkar manni
Já, hann var í góða heiminum
Hann stimplaði sér vel inn já, Ég var ánægð með hennan Þessa innstimplun
Hann fór alla leið
Já,
það er bara þannig
já,
Ég sigraði heimin eins og það kallast
já.
Og hérna sem er ekki frásuðu færendi Svo bara kem ég heim og fer að sofa og allt í góð og vakna og er bara fyrir eitthvað feskur veist, Jú, var þunnur en þú veist,
já, já.
Veist ég var ekki með hausverk eða illt í mánum, bara svona þreytu þinga skilu.
Já
og Allt í góð og við ákveðum að fara út að labba og geggja
Ekki
við.
Hausverkur?
Nei Nefnilega ekki, sko
Sem er galið
Það var líka sérstaklega með eitthvað ég drakk mikið rauðvín, sko þá,
Já, það galið, þú sko. Drakkst allt á maður
Já, mm-hmm. það er svoleiðis
Allt í lagi
Svo fer ég út að labba hann á sunnudeginum og bara bæng fyrir bakinu Ég bara labba hann á norðurbakkanum í Hafnarfirði Þegar ég bara læsist Og endaði með því að ég var bara 45 mínútur og kom mér af gólfinu, sko Eða jörðinni yfir á bekk sem var svona 5-6 metrar frá kemst þangað og það endaði með því að konum þetta bara að fara heim, ná í bílin og þú veist, ég var hann einhvern veginn á fjórum fótum í bílnum hann aftur í og þú veist, ég bara svo þetta ég bara hjálpa að komast inn og hérna, og endaði með því að lá bara á gólfinu allan daginn og gat bara ekki hreyft mig sko. Þetta var sunnudagurinn Þetta var hrikalegt
Ég er ennþá sko get ekki labbað langt sko það var ég bara að setja sko
Já Einmitt, þú ert einmitt nýbúin að vera að díla við
Já, eða ég er ennþá, ég hérna, bara, ég lappa ekki langt, sko
Nei Þetta er hrikalegt, sko Ég er hann fínn núna, núna er ég bara svona meira, þú veist Ef ég hreyfi mig eitthvað astnalega, ef ég sit astnalega Þú veist, þá svona er ég smá stund að svona, jafna mig, sko En þú veist, ef ég ger eitthvað vitlaust Ég veit ég hvernig ég útskýr það, þú veist, ef ég ger bara eitthvað vitlaust í bakinu, skilu, þá fæ ég svona verk, sko. En þetta er náttúrulega bara aflegging
því Þetta þarf ekki að vera fríkju
Þetta er náttúrulega bara aflegging því Ég er náttúrulega búin að vera að æfa stíft núna
Já
Fyrir hérna Mr. Worldwide
Já
Ég ætla að vera Mr. Worldwide
Já
Og þú ert að fara í skíðaferð bara Þannig að þú verður að vera góð fyrir það
Það er bara eftir, ekki núna helgilega þetta næstu Streit á Akureyri
Já
Þegar Vodafone alltaf að yfirtaka Hlíðarfjall
Jú, þetta væri til að taka þátt í tíma
Já Það verður veisla Tónleikar á topnum
Já
Bang
Ég kenst ekki, ég nefnilega verða á símin á siglu
Já
Er eitthvað meiri vikunni hefur, sérum minn?
Herðu, sko Nei
Nei Sæður, vika
Byrjaði bara rólega Rólega helgi
Var rólega helgi
Það var rólega
helgi Var rólega helgi
Já,
okay.
það var rólega helgi
Ok
Var bara heima
okay.
Stússast eða?
Já, ég reyf þetta niður skáp
Já, einmitt, þú varst að tala um það í síðast þetta
Já Það var alveg, þetta var svona innbyggu skápur og þú veist, með alveg sökli sem að, þið veit ekki hvernig það var gert þarna í galanda, sko, þá var ekki verið að spara
gert glúð
þetta, gert alveg, þetta átti ekki að fara neitt,
sko nei, nei.
Ég var alveg unni í fullta húsin sem voru byggð gamla daginni og aldrei út af selnum við segja hann ég veit ekki alveg hvað
Heldur að vera auka naglar
Já, auka naglar
Það naglarnir voru ekki spara
Það var ekki verið að spara krón
Nei
en Það var ansi svona ansi mikið verkefni
Og hvað ætlar að gera? Ætlar að setja nýjan skáparna eða bara losa skápin?
Nei, viltum að setja svona Æ, þetta eru svona hillur í, eða svona skápar sem getur sett svona með svona hólfum
Já, já
Ætlum að setja það sem eru miklu grinnri
Já
Og snaga þetta vera fyrir fötin hér börnunum, úti fötin
Já
Og svona, koma því úr forstofunni, koma því hérna
Inni í skúri eða?
Nei, þetta er hérna, það er inngangur hérna Þetta verður svona mudroom
Já
Þú veist, börnin eða bara að labba þarna inn sko
Þetta er skýta inngangur
Þau ekki bara í skýtu um skónunum
Sitt hvað ég var til að eiga hús sem að var
með tveimur íkökum
Með mudroom
Þetta nú bara þvótt á sko
Já, mudroom
Ok, en þú vilt eiga hús með þvótt á hús Þvótt á hús
Ég var bara til að eiga hús sko bara. Já,
Ég vil líka eiga fleiri en eitt sko
Eitt að veistla fyrir mig
Og þú ný komin úr þeim lúksus
Og þetta er þrjú á tímabil sko Ok, áfarka Hvað sér þið, já?
Herra, svo hérna Svo fór ég að löður
Já
Og hérna fór í bás
Já
Og kaupið hérna fyrir einhvern Kaupið fyrir einhvern 600 kall Svo er ég að djöflast Og sé svona tíminn að það svona er fyrir að vera búin Svo bara, er ég bara hérna Að sprauta Svo bara, er þetta ekki löngu búið Fyrir eitthvað líta klukkuna Heru, Þá ég bara fullt af mínútum eftir Ég bara svona, heyri, leit ég svona vitlust á þetta Og hvað hvað í gangi og ég held bara áfram að spreita sko svo líti ég eitthvað þá einhver gaur einhver bimma og ég vissi að voru fullt að básum lausi sko og hann býður alveg sko og komur út úr bílnum og eitthvað kemur satt ekki til mín þá hafði hann greinlega sett
vitlusam bás
já, á vitlusam bás
ah.
og gefi mér fullt að myndum þannig að ég náttúrulega skildi eitthvað eftir sko en ég fattaði náttúrulega bara eða í öllum tímanum hann sko, ég vissi bara vissi ekkit hvað er gangið hann sko
nei, nei.
Hann bíllinn var ekstra reynd
hann var rosa, ég tók eftir því, kom að hann hann enda svona reynd sko sælis
þreistu að hann bara fjóru sinni með
þetta er rosalega pappaleg helgi Vist, taka eitthvað skáp niður, þrýfa bílin var þetta elds nefn á sundarsmótingaskeið
nei, hann vantar alltaf drikkjunin í þetta, hann er að
ég sko, hlustaði bara, ég var að segja ég drakk kannski svona Fösta lögðu þetta kannski 5 bjóra
Og svo vera að segja við mig Ekki ljúga hlustendum Ekki ljúga hlustendum
Róleir, þú ert að koma að fyllir í kalli mín
Er ég að koma að fyllir
í? Þetta sé hann áðan Þannig að hérna Er það ljúga því? Ljúga við að hlustendum?
Ég er ekki að koma að fyllir í?
Varst ekki að koma að bar eða?
Jú, nei
Eða þeir sem er líka bar
Nei
Sem að selur áfíki Hver varst þá undan?
Já, ég Báðum stöðum sem
Varst að fá þér í kvöld?
Já
Já, ok
Sér
hvernig að ætla að reyna
Nei, af því að ég líði ekki hlustundum, sko
Mér langar að heyra hvernig þú fær það út, sko
Nei, hvað? Hann að vera að ljúga
Nei, á þetta ekki að koma fyllir í?
Nei, já, ekki að fyllir í
Jó
Sési mætt á staðin og sá hérna fólki sem var
Já, ég get alveg sagt að honum til varnar að hann var sko
Hann var ekki vestur
Nei, langt í frá Hann var edru við hliðin og
já. Var fólk að fyllir í sem var með honum?
Já Þau voru að fyllir í Matti var bara að fá sér
Maður hefur bara skildur að gegna þeim
Nei, hann náttúrulega, þetta fólk Hann náttúrulega drekkur allan til borðið sko
En hvað, þetta vika þín? Vika þín búinu?
Herri, svo hérna Svo ég bara Spá skiplega að setja Hvernig við setja skápir upp, sko
Já, þetta enda að spá í því, eða
Herri, já, ég þarf að lekur Ég þarf að fá pípara, ég get ekki skápin yfir Það lekur hérna
Lekur skápurinn?
Nei, röra bakum skápin
Já
Þannig að það þarf að pípa það
Já
Þannig að hérna
Er ekki bara doppelt tepi eða það? Tepi bara átt yfir og
Mér finnst þú rosa gott að byggja bara fyrir
Já
Láta bara hverfa
Já, bara steipa
Já, steypi þetta bara.
Bara fáðu steypubíl.
Já.
Láttu bara bakka og dæla steypið þarna inn, maður.
Ok, gerðu það. Svo erum að dríka.
Nei, menn þessi 600 fermetra höfður, það er ekki þrengamál höfður sér 500 á morgun.
Akkur, hvernig á ég 600 fermetra? Það varst ekki að segja, varst að segja rétt á þann að þú ljúir ekki að hlustendum.
Nei, ég er ekki með fastegnaskrána þín á hreinu, en ég veit að þessi kallar er óskráðu, sko, hann að það er eins og það er.
Já, sem að heitir Plánuða Jörð. Ég held að hún sé nú skráði í sólkerfinu
Þetta
ef þú tala bara við Sævar Helga Bragason þá held ég að getur fundið einhverja skráningu fyrir þetta.
Ertu að borga fastegnagjöld af jörðinu?
Nei, ég er bara með eina fastegn á jörðinu, ég er ekki með margar.
Nei, það er frábært jörð.
Herðu, þetta var áhugavert.
Já, mjög.
Var meira
mín. Vika mín maður.
Nei, varstu búinn?
Ég búinn.
Þú búinn. Flott.
Já, hvað gerir þú?
Frábær vika. Sko, ég aðeins að fara yfir þetta hérna. Ég ger ekki neitt.
Jú.
Nei, ok, ég ger eitthvað.
Já, þú fórst eitthvað út að borða og...
Já, sko, ég fór fútafön.
Já. Þú fórst í strætó?
Fór í strætó.
Já.
Tókum hérna, ég og frúin, fórum á sunnudaginn, tókum strætó, nýr í bæ, fórum á Tres Locos.
Já. Er það geggjað?
Já, það er helvíti gott svo.
Já. Þú mæli með.
Já, fórum þar og hérna tók strætó fram tilbaka sem er bara edru í strætó, nýrðir út að borða, búm, búm, búm. Tókum bara tvo bjóramann og svo bara strætó tilbaka.
Já.
Og það er bara, þetta er gott svo. Ég hlakka til þegar borgarlínan kemur.
Já,
þetta er
haldið að við lífum það af eða?
Nei. Og kostunum við það hérna, þar sem við búum og þessi strætó fer bara beintin í bæ og það er ekkert eitthvað það er mikið skiptu strætó og það er ekkert vesen hann sko.
Ekkert vesen sko.
Nei,
ég elska það samt því ég var að hlusta á þarna ég var að lýsa frétt um hérna, HÍA háskólin er að taka upp hérna stæði greiða í stæðin gjaldskildu
HÍ
já, háskóli Íslands okay. Og hérna og þær eru bara eitthvað að fara yfir það og tilkynna þetta og byrja í september þegar háskólin er að byrja aftur eftir sumarið og hérna ég man ekki, þetta eru 600 stæði eða eitthvað svoleið sem eru með hana 800 stæði, ég man ekki
já
og hérna, og segja með þessu séður að hvetja bara veist, bæði starfsfólk og nemendur að nota umhverfisvæna hérna ferðamáta og svo framvegis og svo hérna kemur sérstaklega fram að svo náttúrulega er gert ráð fyrir því að fyrsti hluti borgarlínu verða að háskólanum, þú veist, verði þarna sko. Maður bara svona, já, þeir eru maður að nota þetta rök, við laka bara svo til að sjá þú veist, er það fara að gerast eða, þú veist, er eitthvað að gerast
borgarlínan, við getum ekki reikið strætó
nei,
við getum ekki reikið strætó
nei.
En borgarlínan er strætó
já
við erum með þetta megar ekki sér
nei, Matthías ekki að ég hafi kynnt með borgarlínuna eitthvað hérna, algjörlega gegn en það er samt ekki rétt að segja að borgarlínan sé það sem við erum með í dag
nei, okay. Erum við að fara að vera með lestir eða?
Nei, þetta er strætó,
er þetta strætó
akrein,
hvernig, lína er ekki bara lest sko. Lína getur verið hérna, margt
nei, ég bara segja borgarlínan er þetta
borgarlínan,
lest
borgarlínan, en það mætti vera borgarlína því þetta er fyrir borgarlína
borgarlína, er þetta lestateinar eða er þetta bara strætó
þetta er skilgreindar akstursbrautir
fyrir strætó já.
Svo að kerfið gangi betur
nákvæmlega, þannig að þetta er bara basically strætó en við ætlum að henda 15 miljóðum í þetta og það gerist ekki fokk
nei, ég held ég miklu meira en 15 miljóðum sko.
strætó fyrir ekki fram úr fyrir minnum 3 miljóðum
og það er nefnilega máli sko.
Já, þetta verður 100 plus
en við skoðum ekki sök okkur í borgarlínu
en ég er alveg til í það
en ég er mjög til í að ræða borgarlínu
og það er fokk
en heyrður hvað sagði, hann ger ekki neitt í vikunni sko. Það var að skemmt sér hérna, vantlega fösta, lögða, sunnuda og fimmtudag
ég er, sko, ég kom, ég, heru, má ég klára mín á viku
já.
Ég er ekki sinni að byrja sko. Food and fun
já, mér lakar sem til að heyra með tres logos.
Já.
Fara aðeins yfir það. Hvað erum við að tala um?
Fara yfir hvað?
Þetta er Mexiko, veistu ekki? Ég ekki komið með það.
Hefur ekki farið tres logos?
Nei, ekki.
Nei. Ég farið tvisar.
Já.
Og sko gallin við sko upplifun mín á Food and Fun.
Já.
Hafi tekið þátt eitthvað í
Já,
Food and Fun.
Já, ég farið. Já.
Nei, ég held ég aldrei farið.
Nei. Sko ég persónlega hef ekki upplifað einhver svona sérstaka tilfinningu í kringu Food and Fun. Það annar matseðil, það einhver annar
gestakokkur
eða matarhátíð. Ég hef aldrei upplifað einhvern veginn svona vá, þú veist mér langar að gera á næsta ári og það svona markmiðið mitt núna að fara svona aðeins svona dýpra inn í Food and Fun á næsta ári.
Já,
prófa
meira
og ég Úst, við erum alveg að hérna, maður bókaði ekki eitthvað svona bestu tímana úst, á bestu stöðunum skilur að því að það náttúrulega er bara uppselt með löngum fyrirvara sko. Þannig að svona úst, þetta er ekki einhvern veginn ég náðu ekki upplifa það sem að mann er kannski
þú væri til í the full experience
já. En svo er bara hvað er the full experience skilur
það er að koma ljós
já, nákvæmlega
en þú veist, þú borgar fyrir þetta sem að það ekki
þú getur farið á veitingstað eins og við fórum að tres logos og það var bara bóð upp á bóð upp á matseðil sem var ekki fullu matseðil vegna þess að það var Food and Fun matseðil líka þannig að maður gætt annarkvæmt farið í Food and Fun matseðilin eða gift sér einhvern svona
Já, eitthvað svona eitthvað, selected
já,
menu
af matseilin sko.
Þú fær nú ekki Food and Fun og færir ekki Food and Fun matseil
Jú Þú getur alveg gert það sko ef þetta er ekki spennandi það sem er verið að bjóða upp á sko.
Já. En þið fóruðu í Food and Fun
Já. Og það er alveg bara veist, og þetta er svona bara ótrúlega flott þarna
og segir þú þá bara, ég ætla að fá Food and Fun og er þetta þá alltaf bara margar rétta eða getur þú valið að ég ætla bara að fá þennan rétt
Nei, það er bara Food and Fun matseil og þá færðu bara
hann.
Já. Og þá þarf allt borðið að
vera
líka það er svona, já en væntalega er þetta mismunandi milli staða líka þetta eru ótrúlega margir staðir sem eru í þessu
já.
Þannig það er bara ótrúlega fínt
já.
Svo hérna kom mánudar
Bæn
Ég var búin að bóka mig í hérna, rækt í hátæðinu
Já
Minn maður, hann einhvern veginn fór í bækinu og komst ekki
Nei, og ég er ekki ennþá búin að fara í vikunni
Nei, þannig ég mætti á mánudaginn
Grjótharður
Í Tabata
Já
Og Það var bara svo jafnbrotilegst að við kyrst í með sko ennþá með strengi út allt sko
Já
Þetta var svona
Þetta eru vöðvar sem er ekki búið að vera að nota
Já, þetta var svona þetta var gott
Já
Þetta var gott
Já, mér laka til
Já Svo hérna þriðudaginn Ég bara ennþá þriðudaginn sko slökum að þessu Tók ég flug til Egilsta
Til Mekka
eins og Sér kallar þetta og var þar vann þriðjudaginn á Egilsstöðum og hérna fórum hérna yfir einhverja fyrir þegar hann í kring og svona og þetta bara útrúlega næs og gott og það var hérna flaug tilbaka á þriðjudagskvöldi og það var hérna flugstjórinn sagði sko áður fórum í lofti sko, já, það er smá ókyrði hérna ég ætlar að beigja hans utan leiðar og hérna, við þurfum að reyna að sleppa við þetta en það verður alveg
það
verður ókyrð
já
bara búið okkur undir það sko
voru þið pínu litlu rellunni eða svona þokkalega
nei, þetta er þokkalega stór rella sko en
stóri dasinn
já, en þetta er samt þegar að setur
í flugirinn
setur í gýr sko þá hristist allt sko maður er eiginlega hræddari heldur en sko ég seti bara noise cancellation og bara þátt í og bara
stu,
var ekki spá í þessu sko en þetta var
alvöru
þetta var svona alvöru dæmi sko
já.
Og veist en það er hérna ótrúlega gott sko en ég tók nefnilega hérna mér langar að ræða það hérna þátt vorum að ræða þætti á þú vorst að tala um Arnold og svona, ég já. Hendi hérna full swing.
Já, hann að golf þættina. Ég er ekki búin að horfa.
Hafið horft á full swing?
Nei, já,
season 1.
Ég sá bara eitthvað trailer hérna.
Það er komið season 2.
Ok.
Og ég var, hérna, bara einn í vinumferð, var að koma tilbaka og setti bara noise cancellation í eyrun og bara horfði á tvo þætti og maður ég flög til Reykjavíkur.
Já.
Og þetta var, ég var bara, ég tók einhvern veginn eftir að vera ókýr, sko, fyrir utan það að ég var að hossast í sætinu, sko.
Er þetta ekki bara eftir heimildættir
hvað
pekja?
Já, já. Þú veist að þetta er nægir svo formule 1 þættinir og þú veist, þetta er bara skiptir eila, ég veit ekki alveg, ég er eftir með að dæma það að því að ég hef áhuga gólfi, þá elska þess að þetta, en ég hugsa fólk sem hefur engan áhuga gólfi mun líka alveg fíla það, að þetta er bara atinum en að tala um, þú veist, þetta er svona, þetta er bara heimild að þetta er,
já, já,
frábæri. Þannig að hérna,
já, spennandi.
Já. Ég með eitthvað að skrifa þetta. Ég segi skil ekki sjálfur hvað ég að segja þetta.
Nei.
En ef ekki bara henda okkur beint í slúrið
það. Er það, ef að gera það?
Já.
Það lítur að róska slúður.
Herðu, við byrjum okkar allra bestu.
Yes, sir.
Kim Kardashian. Hún fór á tónleika. Hún er búin að heyra af þessu það.
Nei.
Hún fór á tónleika. Okkar besta.
Taylor?
Nei. Hjá sínum fyrirverandi.
Jí, er hann að túra eða?
Hann var að gefa út plötu.
Hann er búin að slá öll
með Vultures, eða hvað svo leis.
Hann er búin að slá öll með nema Taylor Swift með þinn.
Það er svo leis.
Já.
Hann er rosalegur. En þar sat hún við hliðin á hann að Bianca sem er núverandi eiginkona. Jí.
Já, sem hún er búin að vera, hérna
sem hún er búin að skjóta og
svona. Og það er bara bestu vingar.
Nei. Ég sá ykkur vídeo af þessu, það fór ekki vel á milli þeirra. Það voru ekki að chatta, sko.
Já, en sko, nú eru þær alveg í þeirri stöðu þarna að það, þú veist, þetta voru ekki einu, tvö sætin laus í húsinu, sko. Þau hefði að það
þetta var alltaf upp var... í sviðið, sko. Þannig að, þú veist, þetta er væntalega alltaf eitthvað rehearsed og þú veist, það þarf að vera með security og eitthvað svona. Væntalega er alltaf eitthvað svona, þú færið ekkert eitthvað svo auðvitað.
Þetta er samt rigga, sko, það er verið að búa til fyrirsagnir.
Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Ég held að nefnilega.
Það, þú veist, ef að Kim vildi ekki vera þetta, sviðið er nokkuð stórt væntalega.
Já, já.
Þannig að sko, hún þurfti ekki að vera í 20 metra radius.
Það hefði verið hægt að skipulegja það.
Já.
Ég held að það sé rétt hjá þér.
Þetta er rikkað, sko.
Já, ég held að. Ekki nema að ég hafi planað þetta. Og þetta hefur verið einu lausu svætin. Og hann er bara, nei, það er sitja hlifilið. Núna verða það er besties. Hann er kannski eitthvað að reyna að vinna með það.
Já, geti verið.
Ég veit það ekki. En hörðu,
en Kim er nú með bein í nefinu ef hún hefði ekki sætt sér við.
Það er nefnilega málið, sko.
Hún láti færa löfbar, sig eða labbað út.
Já, ég held það. Hún var allar, ég sá hann einhver 2-3 myndbönd. Hún var ekki sátt, sko.
Já, en hún heldur ekki að hata fyrir sérna.
Hún er nefnilega ekki
að hata fyrir sérna.
Og svo náttúrulega fór hún á Óskarinn.
Já, var hún?
Já, hún og Kylie Jenner.
Já.
Það er fór Óskarinn.
Kylie, var hann að Timothy Chalamet, var hann tilnefndur fyrir eitthvað? Hvað, Dune eða eitthvað?
Var hann hvað sagði, Timothy
Chalamet sem er kæristurinn af Kylie?
Já, ég veit það ekki.
Þau eru eitthvað að stinga saman að
Timothy Chalamet.
Ég veit það ekki.
Þannig, hver er mikið drukka saman
hann? Ég ætla ekki að fara að ljúga því ég veit eitthvað um Óskarinn, sko.
Nei.
Það sem ég veit
er unnur sem áttu að skilja.
Þarna var Kim, hún var plus one með Kylie.
Já.
Að þegar Timothy rettaði Kylie inn.
Bang.
Og Kylie rettar Kimin. Hún er að vera second tier.
Þetta er eitthvað.
Hún er að verða.
Hún er að verða þriða hjólið.
Hún er að verða bara, hérna, bara svona
Yesterday's News.
Já, eða bara svona, hvað heitir þetta? Á íslensku, þetta heitir hérna
Comeback.
Nei, hérna
Come on the back.
Statisti, þú veist.
Já, já, já. Einmitt.
Skítur hestur.
Já. Það er þetta er áhugavert.
Mm, flott stelpa.
En voruð þið ánægðir með verðlaunin?
Bítur mig, hver er besta myndin?
Það var hérna hérna kjarnorkugæinn hérna.
Já, já, já.
Þetta, vá. Hvað heitir hún?
Brainstorm.
Þetta, Oppenheimer.
Oppenheimer.
Brainstorm.
Já. Peaky Blinders hérna.
Já.
Hann alltaf vann
Óskarinn fyrir leikarásins. Svo var það hann hérna okkar allra besti, hérna Stark.
Já, hann vann fyrir auka leikari.
Já.
Sem loksins náði hann Óskar.
Já, er þetta fyrsti Óskarinn?
Já, fyrsti Óskarinn hans.
Og hann var alltaf í ræsinu fyrir
bara fyrir kort fyrir síðan.
Get svo löngu síðan. Hey, jú, jú.
Já, já. Hann það er kominu þó nokkur ár.
Já, kongur.
Hann vann sérst Óskarinn fyrir sérst besti leikarinn í auka hlutverki.
Já, geggja.
Pæli í þessu, hann á nafna á Íslandi sem að komst nú í fréttina fyrir ekki góðar góða hluti. Robert Downey.
Já, alveg
sem var hann einhver nýður.
Alveg rétt.
Og sem fekk einhver, þetta var ekki, þetta var alls ekki frábært frábúmundur, því að hann því sjálfstæðismenni sá einhvern veginn það hann fekk ekki dóm og hann var einhvern veginn
Jæja, vinur.
Þannig að þú, já, ok þannig, þú last sérst ekki til fréttindar en vilt
hann var friðar.
Þetta átti, sko, það er ekki hægt að svara þessu, sko.
Nei, ég vissi líka ekki að væri þetta friða menn.
Nei.
Jó,
hvað má það ekki verið lítið að gera það?
Hvað heitir þetta? Fekk
hann fekk náðun.
Náðun, já, sama. Sem, friðar.
Sem, bara different.
Hann fekk ekki náðun, það gerar í bandaríkjörum. Hann fekk uppreist æru.
Uppreist æru.
Basically, fucking áfraka.
En herðu,
já.
Og svo var Emma Stone líka.
Já.
Fyrir hérna, hvað heitir Little, eitthvað
Er hún eitthvað skild Sharon Stone?
Já.
Little Nicky.
Þetta er sko, Sharon Stone er langamennar.
Samt yngri.
Já. Það var enda góð frétt að Sharon Stone í vikunni. Sáu það?
Já, hún var ekki góð.
Nei, hún var enda ekki góð, það er rétt hjá þér. Já, hún var enda ekki góð. En þetta var samt áhugavert. Hvað heit hann?
Baldwin.
Já, ekki Alec Baldwin.
Nei, ekki Steven, þetta var hérna
Bill Baldwin, ég man ekki hvað hann heitir.
Já,
einn af þessu bræðir.
Billy, já.
Já. Að sem sagt leikstjórinn, þegar þau leku saman í myndinni sem ég bara mann ekkert hvað heitir. Þetta var ekki Basic Instinct.
Nei.
Þetta var önnur mynd.
Já.
Og hérna leikstjórinn basically sagði við hana, herðu, nennir ekki bara
framleiðandinn, ekki leikstjórinn, framleiðandinn.
Var það framleiðandinn?
Já.
Sagði basically við hana bara, herðu, nennir ekki bara sofa hjá honum, þú veist, hafa við manninn mök, þannig að ástar atriði verði gott á filmu, skilur.
Chemistry er verið gott.
Já. Og okkar kona, ljónhörn, sagði náttúrulega bara, herðu, ráðiði bara betri leikara svo ég þurfi ekki að ríða honum hérna.
Sáum það?
Já. Nei.
Ég held nefnilega hann að sofa hjá honum.
Nei.
Jú.
Nei.
Ok.
Akkur heldur það?
Því að það koma ekki annað fram í fréttinni.
Jú.
Ok.
Jú.
Nú er Boltur alltaf að bera sér alltaf sækir, sko.
Jaha.
Já.
Já, enda held ég að hann hafi ekkit verið viðriðin.
Nei, hann er alveg brjálaður út af þessu og hann sagði, sko, heyrðu, ég á nú skýta á hana og vill hún að ég fara að gefa út bók.
Já.
Það var eitthvað.
Er þetta orðið svæsið?
Já, já.
Já, námi það. Þá höfum við nóg að ræða hérna í slúðurinu. En herðu,
þetta er miklu stærri heldur bara þetta, sko.
Meininni.
Okay.
Save it for later. Önnur mjög góð vinkona þáttarins.
Hele.
Brittany. Við erum búin að pása hana svolítið lengi núna. En þetta fannst mér áhugavert. Hún er búin að vera að rifja upp svona allskonar á gramminu. Og hún rifja upp núna sem sagt þegar hún komst í kynni við draug fyrir þú veist 20 árum síðan eitthva það sem voru hótel í Þýskalandi, þetta var eitthvað svona haunted house. Hún var nýbúin að klára þarna uppsætti þetta gen túrin sinn og þau farið í eitthvað svona party, ég man ekki hvort það var Halloween eitthvað svona leis og hún var engill og vinkonennar eða aðstoðakonennar eða eitthvað var djöfullin. Svo bara fara þeirra úr þessu partí og þess að gista í einhver svona haunted house og hún er sem sagt að segja frá þeirri upplifun sem á að hafa gerst fyrir 20 ára síðan sem lýsir þannig að hún bara vaknar við það, það bara verður ískalt í herbeginu og hún finnur bara svona, það eins og einhver sér að þrýsta ofan á hana, bara eins og einhver setjist ofan á hana og hún bara nær ekki andanum og eitthvað svolítið, svo nær hún að brjótast upp og hleypur inn í herbeki hjá sem sagt aðstofakoninni sinni og það trúir henn engin hvorki aðstofakonan er nokkur annar. Þannig enn og aftur er engin að trúa Brittany.
Já, en sko óvitt á svo hann ekki bara og sá guð, var hann ekki engill hann eða?
Hún var nefnilega engill en hún var samt ekki engill bæn Herri
Og hvað er þetta svona úlfur?
Já, þá ertu að segja og trúir henni ekki.
Já,
ég trúi.
Ég trúi.
Varst ekki trúi?
Já. Ég trúi henni, sko.
Já, við trúum okkar konu.
Já, óf.
En hún er svona hún er að koma með rosalega mikið einhverju svona random dóti, sko.
Á hún ekki bara að fara að hvíla grammið það?
Hún gerir það nú reglulega. Hún er alltaf að taka niður akkántið sinni og...
Já, reglulega. Það er sem alltaf hverju mánuði sem koma nýja frétti, sko. Þannig að reglulega er ekki einu halvvika, sko.
Já,
er, já, já, já. Ég er tím hún
sko. Eða vík on, vík off skilur þá það reglulega.
Já, hún kemur alltaf með eitthvað stór stöf þegar hún sæna sig aftur inn
sko. Já, og það er yðurlega þannig eins og við þetta þegar hún póstar þessu að þá slökkt hún á kommentum.
Já.
Það,
ég ger það líka sjálfur, sko, persónulega bara.
Já.
En, ég nenni ekki að fá skýta komment frá eitthvað félagunum sko.
Nei, betur ferðir.
Hvað er slúður komið?
Nei. Það er ekki slúðunum að við ræðum Peter Andre. Það er búin að vera veikindi hjá Andre í fjölskyldunni.
Nei, ok.
They had the bug.
Ég er tím Andre í fjölskyldunum sko.
Já.
Hvað?
Það er náttúrulega þannig að hérna
smitaðan Jón eða?
Nei.
The bug?
Haldi að Jón hafi skotist út eða? Fór hann í skreppitúr eða?
Það var ein, kem ekki þetta óvart sko. Það var ekki sjokkar sko.
Það er kóngur. En konans Emily sem er náttúrulega ólétt, kas ólétt. Hún hérna postaði mynd af sem sagt sér og svona niður á bumbuna og þar liggur sonur, yngsti sonur er hérna Theo, heitir hann, sem er, þú veist, ég man, hann er lítill, þú veist, kannski hann
flottur
4-5 eða eitthvað.
Mm-hmm.
Og hérna og póstar og segir sem sagt bara hún hafi hérna já, þau hafi fengið hérna veikindi og eitthvað svo leis og hérna og er síðan að fara þessi yfir að hérna þetta hafi verið hræðilegur, þetta er á Mother's Day.
Já.
Sem póstar þessu svona alþjóðlega maðurdeginum og er að fara yfir svona bara segir þú veist til allra maðurana sem að eiga erfitt eitthvað svo leis og er að fara yfir það hérna að þú veist maður að dagurinn er ekkit alltaf fullkomin sko.
Nei, hann var það ekki á Kate Middleton í já.
Nei, sáuði þá mynd
hvað var það? Ég skil ekki alveg hvað
þetta er geðveikt sko.
Hvað er að tala um?
Það er alltaf bara það, veist, það er auka hendi á myndinni sko.
Nei.
Jú. Það er, kemur kallmanns hendi og heldur utan um maðan á hann sem búið fótusjópa hann og burtu.
Og akkur heldur
ég hvað meina, kemur sér hendi? Hún er bara, ég er bara spurning hvað það sé á lífi sko.
Heldur sér dáin?
Það er spurning sko.
Nei.
Af því að sko við vitum það náttúrulega að Villi er náttúrulega vondi bróðurinn.
Nei.
Jó, við erum búin að fara í þetta áður.
Nei, Villi er
flott. Ég held að hann sé búin að
veist, búna hvað?
Senda hana fyrir kattanef sko.
Nei,
ég held að
er eitthvað rugglaður að
ég var með sko að því að svo allan hann gera hosu sín að græna fyrir Pippu sko.
Já er mitt,
er eitthvað svoleiðis play hjá hann?
Já.
Nei,
ég held að hann sé að púla pappa sinna á þetta.
Nei.
Princess Di er að endurtaka sig.
Nei.
Jú.
Eins og ég sakna Jóns. Það líður mig betur að vera með einn í símanum. sakna ég að hans ekki eins mikið.
Þú
fæði þess að nervur, símanervur.
Já, nákvæmlega.
Ég er undirbúið að næsta dagskrálið. Ég er að stýra þessu tætti þetta.
Já.
Herðu. Þetta er komið.
Þetta er komið.
Slúrið er komið.
En viltu ekki bara undirbúða fyrir þátt eins og við gerum?
Nei, ég, nei, það er sem ég er að segja núna. Nennir að byrta hérna inni, nennir að hækka ljósin af því að það er komið að teiti í hátinu.
Það er svoleiðis.
Það er svoleiðis. Og ég fekk alvör pistil og ég er búin að vera að lesa það núna hérna. Ég náði reyndar alls ekki að lesa hana því að ég var indirekta við ykkur hérna í slúrunum.
Já, já, þú vorum að yfirfara Princess Diane volume 2.
Já, sem ég er ekki sammála um. En allana
áfram gakk. Eitt læt.
Er þetta til í þetta?
Já, já, já. Þetta hljómar er svona sem eitthvað reið.
Já, þetta er
eins og þetta er eitthvað rosalegu
bist. Hún er að svara.
Ég ætla að spá því að hún sé að segja sig úr Swift í samfélaginu.
Eftir Singapore.
Hún er komin nú.
Já.
Ok.
Spillíkin er orðin svo yfirgnæfandi.
Hún
verður að
þið vera að afsaka með
hérna.
Þið vera að hlusta.
Já, já.
Og þið vera að afsaka með ef ég lest ekki rétt.
Ok.
Hæ, kæri Matti. Vona páskavertíðin sé að ganga vel og þú sett jafn þreyttur og Jón er alltaf eftir hjólavertíðina. Góðfundur.
Það er þetta mjög erfitt að vera svo þreyttur.
Já, það er ekki hægt. En mér þótti spekingar heldur Sirius í síðasta þætti þegar hann
okay. Það var ætlaði að vera skýrskotin í Nóa Sirius.
Já, mér þótti spekingar heldur Sirius í síðasta þætti þegar koma minni bestu Tay-Tay. Punktur, punktur, punktur. Eins og kom fram í slúrinu í síðustu viku þá hafa komið fram ásakanir frá öðrum Asíulöndum að Singapore hafi borgað Swift fyrir að halda eingöngu tónleika þar. Taylor hefur hingað til verið að gefa 100,000 mandagjafir í þeim borgar sem hún spilar. Já, ok. Hún hefur verið að gefa 100,000 mandagjafir í þeim borgar sem hún spilar. Gæti vel trúa því að þessi peningar sem hún hefur mögulega fengið, hún er að skrifa þetta vittusna, getur vel trúa því að þessi peningar sem hún mögulega fekk fyrir að halda tónleika hafa farið í góðgeramál. Svo kemur sví, annars getur mér.
En þannig er hún að gefa sér eitthvað bara.
Já,
þetta er bara blink.
Já, og líka, góðgeramál í Singapore, hey, ekki í þeim löndum sem að borguðu fyrir að
Hlustaðu bara.
Nei, ég sammálaði sko.
Sví, annars getur mér bara ekki verið meira drull. Þar sem þessi þessi sagaðu uppaði er svipuð og Sæþór eyðir í Wetlands. Ok. Ok, ok. Ég ætla að byrja aftur hérna. Geti vel trúið þessi peningar sem hún er mögulega þetta er skrifað vitlust hérna.
Viltu að ég lesa þetta?
Nei. Ok. Svo kemur svið hérna. Annars geti mér ekki verið meira svolítur öll að þetta er sömu peningar og Sæþór eyðir í Wetlands.
Hvað voðaleg reyðir þetta í teiti? Já. Þannig.
Ég skil samt vel að hinn löndin sé fúl þar sem talið er að tónleikandina hafi skila $1 billion fyrir ferðabransan í Singapore.
Það vona það er borguðu fyrir það.
Já. Síðan var ok, þetta er alveg ásakan hérna.
En það 98% þessum 1 billion fór allir vasan á Tay-Tay sko.
Já, eðlilega, hún notið að skili.
Já, já.
Síðan var elsku Sæþór að hafa áhyggjur á því að hún væri ofurkeyra sig því hún hóstaði upp á sviði. Það sem sagt birtist vídeo á TikTok þar sem hún hóstar og tekur nokkrar djúpa anda og heldur svo áfram. Nú hef ég aldrei pröfað að syngja og dansa í guðubaði næstum fjóra klukkustundir en getið trúað því þannig að það hefði verið þarna í Singapore með að hittast því sem er þar. En allavega þá flög Kelsey Cairo til Singapore til þess að vera viðstöndu þess að síðustu 2 tónleika. Þau fóru að deyti í verslunarmiðstöðu, tóku skrúfusleik og voru voða happy. Þau flugu sama til Los Angeles og letu sjá sig í partí Bucci eftir Óskarsvelinni. Bóðskorti mitt hefur týnst í póstinum en áfangag. Annars mæli með því að kíkja á Disney Plus um helgina þar sem tónleikarnir hennar eru að koma þar inn. Mun eflaust sjá einhverja stream, já, einhver stream met ef ég þekki mína kunnur rétt. Kær kveðja Karen. PS, ég held bara að það sé ekki til betri fyrirmynd fyrir ungar stúlkur í dag en Taylor Swift. Haters gonna hate.
Haters gonna hate. Já,
nenni ekki að þræta við Sætor Mudgeman. Hann á eitthvað erfitt með svona sterkar sjálfstæða konur sem er galið þar sem hann giftir einni.
Hvað voða skot á Sæþór er
þetta? Hann náttúrulega skaut á hana.
Sko. En mér finnst hún full fljóti að bakka sína upp, sko.
Já, já, en þú veist ég, það má lækka ljósin aftur eða þú vilt, en Sæþór er konu síma.
Nei, ég, hérna, takk hlýja orð í mig garð, en hérna, já, hún var að gefa sér svolítið mikið, sko, veist, og hérna, og talandi um að hún gefi eitthvað af þessum eitthvað smótríði tilbaka í góð, gera mál í Singapore sem að borgaði fyrir, og ég meina alltaf hinar þjóðunar í kring er náttúrulega brjálaðar af því að það fór engin aðslúð þangað, það fór engin góðgera málefni eða góðgera peningi þangað.
Nei.
Ég ætla bara, fyrir hana karni mína, ég ætla bara að bendinni á að leitum leiða, samskiptaráðgjöf fyrir það ekki, er með hópanáskið sem að er meðvirkninnáskið sem að farið er í hvernig meðvirkni verið til læra að setja mörk og öðrum heilbrið mörk hefur meðvirkni áhrif á líf mitt hvernig geti bætt samskipti mín við aðra og lært betra að stjórna viðbröðu mín. Þetta er ég bara hvet garnið til þess að fara á þetta meðvirkninnáskið og láta þessari meðvirkni með Taylor Swift.
Já, bæn.
Vá, akkurna reyður.
Það er mjög reyð.
Allana, það kom að næsta lið sem að heitir, hvað heitir hann?
Gumma Emilsóttni.
Gumma Emilsóttni.
Ekki Emilsóttni. Herra, já, ég, þeirna, það er gamall og góðu dagskóliður.
Já.
Hann var held í einu sinni einhvern tímann.
Gamall og góðu dagskóliður sem var einu sinni.
Já, fyrir sko, já, örglega með, já.
Og við erum að tala bara að hann var einu sinni.
Já.
Já, já.
Herra, það er sem svo, þegar hann er náttúrulega allri í heilsunni.
Já.
Ég ætla að koma með
Gummi Emils eða
Gummi Emils og ég
Þátturinn eða já, já, já.
Guðmundur Emils.
Já.
Eða Gemil.
Já.
Alltaf hérna, heilsunni.
Þetta er, sem sagt, ég kem með tvær matatöndir í einu, stillaði mig upp.
Já.
Þegar giska hvor er með færri kaloríur.
Þannig að þetta er kortmyndur frekar.
Nei.
Hvor er með færri kalóri?
Þetta er ekki hvað þið viljið gera, þetta er bara raunverulegt hvað er minna.
Okay. Já, ok.
Það er þetta raunverulegt.
Er við í alvönu með nýjan dagskrálið?
Nei.
Hann er verið á þessi.
Já, dimmit. Dimmit.
Já, þannig að þetta er bara tölur og þið að giska að komast því hvori hérna.
Hvor er hotlari?
Hvor er hotlari? Og þetta er alltaf allt meða við 100 gröfum.
Já.
Herra, snúðar versus kleinuríkis eða hann hvað voru búin ákveða
kleinuríkis
já, íslensku þetta vera hann eitthvað
hann ömmu
hvort er hollara snúður
já, eða amerísku kleinuríkis
já.
Ég ætl segja snúður
já, snúður er alltaf hollari
snúður hollari
já.
Já
það er rétt, það er bara 270 í snúð
já, já.
379 í
kleinuríki
já, já.
Við fyrir sem það
Er það var að spenna
En er ekki hollara að fá sér samt kleinuríng að því hann er minni
Jú. Þetta er alltaf með 100 grón
Já, ég er að segja það
Það er bara enga kaloríri í gatinu, sko
Það er þetta pann Er þetta pann
En hvort er hollara að fá sér eitt kleinuríng eða heilans nú
Það með við þetta þá er að hollara að fá sér eitt kleinuríng skilur hann er alltaf töluvert mikið með því
Já
Er það var að spergilkál eða selri rót
Ég ætla að segja sellerirót
Ég segi spergilkál, segi hollara
Heri, það hefur eitir rétt fyrir sér
Já
Sellerirót er bara með 27 en spergilkál 36
Bang.
Og sko Selleri var bara með 11 Þessi tók í rótina
Já, já
27 Skott í rótinni sko
Já, skott í rótinni Herra, ég með 100% skor, so far
Já, líka flottur
Herra, þá kemur nefnilega í lokin ein erfið Það nauta ribbæ Eða lamba ribbæ
Nauta ribbæ eða lamba ribbæ Ég ætla að skjóta lamb
Lampollara
Já
Ok
Ef þú ætlar að jafna hann þá verður að
Já ég, sko, ég veit ekki En ég ætla að gíska lambið En ég ætla að gíska nautið bara til þess að taka sér svona
Já, á jafna já, já, þú getur bara að jafna vinna.
Já, já, ég getur
Þú jafna
já,
bara
já. Ég ætla að sér lambið fyrst En ég hendi nautið
Það er eins gott Naut 196, lambarepa 221
Já
Já
Þannig að hérna, þetta er Við getum, nú flokkustu við sem heilsuþáttur
Já
Það kemur
satt
Er þetta lífstílsá?
En af hverju nautið sann sko að því að lambið
Það er bara meiri, vantarlega meiri fita og svona í lambinu sko
Ég held að það væri meira í
já,
Þess vegna er mitt sko
Já, já Því að lambið er meira, þú veist hvað sem er ekki
meiri fita
nei, bara, nei, hérna, er bara út í náttúrunni og er bara svona, þú veist,
sér á Íslandi sko.
Já,
svo spurning er það með af Íslands
já, er það, já, meina það
þetta var tekið af íslensku síðum þetta er íslensk
ég bara spáði að ég var nautir inn í hvað heitir þetta, fjósi ekki fjósi, heldur hérna inn í,
jú, bara,
inn
í fjósi.
Já, bara fjósi allt sitt líf Svo lambi bara út af fjalli og
nautir reynda mikið og það er heldur tilíslensk naut sem er úti alltaf
já, já, það
er miklu, nautir eru miklu meira úti heldur hérna kýrnar sem er verið að mjölka, það er ekki mjölka nautir
Ha, jú, það er gert í minni sveit
Það er bara, þú bara tekur upp í ykkur
Nautin hafa bara tvo
Það er bara einn spenni Það er bara einn alvöru spenni
En ég er að segja að þeirra hlutverk bara
Og hann gefur,
sko tvern. Það er að fjölga sér eða að vera bort
já.
En hérna, já, þetta er hérna Núna hugsar fólk
Það mun hugsa þessi tísarum
Já
Akkvar, Og jafnvel núna þegar það fyrir út í búð Já, kannski hlusti á síðasta spekinga
Það er mér donut í staðan fyrir
Já, snú. Já
Og mjólk ekki nöyt Það er ekki gott
Já, gott fyrir nautið
Já, þetta var aldrei verið jafn hann ekki samt
En maður borðar alltaf lítið að lambaribba
Lambaribba er
nei,
sjúklega
nei, já,
gott
Já,
þú veist, þú velur alltaf nautaribba í staðinn
Nei, ekki alltaf nei. Já, þú veist, já, skilji Herru, top 3
Já
Klár
Já, ég er klár
Gott Top 3 erlendi þættir
Þetta var all time
Já, þetta er vítt og þetta er kannski ekki, þetta er kannski ekki besti top 3 sem ég hef hendi í en ég læta maður það og
Þetta er samt alveg skemmtilegt sko
Já, ég ætla að byrja því, ja, vegna þess að ég get hendi hennar top 3 í næstu vikul aftur
Já, já
Og þá koma allt önnur svo sko
Já, já
Þannig
að
hérna
Þetta er nefnilega þannig, þetta er það sem að man on the spot
Já,
já og líka ég nefnilega vildi hafa, þú veist, top þættir síðustu tíu ár, síðasta áratugur
Já
En
þú ræðir ekki sem ræðir ekki sem
lið Þannig að það var aldrei
ekki Þannig að, Sæður, nei, Sissi
Og ég byrja
Yes, sir
Ég ætla að setja í þriðja ætla ég að setja Breaking Bad Já
Ok
Sturlaðir þetta
Aldrei hort á
Þótt mikið inni
Já
Ég ætla að setja Friends
Friends Já, aldrei hórt á Nei, ég hórt á
Bara fyrsta mann
Já, ég var að velja mikið Friends eða Seinfeld
já. Já
En horfður ekki miklu meira á Friends
Jú, maður sopnaði, það er bara einhvernig meiri í minningunni
Og ég gríp ennþá í Friends sko.
Ég gríp meiri í Seinfeld
Núna
já.
Já.
Já
Ég náttúrulega var hérna Sýsti minn alltaf býr í Ameríku og hérna, maður hennar er Ameríkluður hann setti ofta á þegar við vorum að keira eitthvað þá setti hann á útastöði í hérna, útastekkinu og þá að vera rýrunni að sjónvarsþætti.
Bara talaða málið í sjónvarsþættum?
Já, það er nefnilega málið vegna þess og ég get lofaði eitthvað því að við skildum aldrei alvöru húmórun í Friends og Seinfeld.
Mm-hmm.
Vegna það er miklu meiri amerískur húmórun
Já, og, var, og eitthvað sem var að gera stípandar já, já,
svona, sem að þau tengja miklu meira við heldur en við
já, já.
Og það var hægt og hann var að hlusta á bara sjónvast hætti í útvarpinu að þess að horfa á það sko.
Já, en þú veist eins og margir eins og ég og fleiri ef að Friends er í gangi og maður lokar augunum
já.
Og sér maður samt þátt
já. Já.
100% sko.
Þannig ef að stopna útastöð og vera bara með Erum við Friends þetta í rangi
Þetta er kannski bara frábær hugmynd að podcast
Bara hérna bara rýrun að hlemma vídjó
Herri, ég hendi í hérna þriðja seti er Welcome to Wrexham
Já, það eru kekkjað
hérna. Já, eftir ný, hérna Er ekki serið að þrjú núna?
Nei,
er
hún, ekki hún ekki byrjuð
Já, eftir tvö
Já,
og ég á eftir hluta af henni
Já
Þetta eru geggjað þettir
Já, af því að, þú veist, en ég setja í top 3 núna vegna þess að þetta er bara svona það sem ég að horfa á núna
Já
Þetta er helvíti
Þetta er top of mind
sem svona sem fótbolta bulla eins og ég er, sko eða svona áhamar fótbolta svona
Ertu ekki fótbolta bullari?
Jú, og líka
já,
það
Já
Þú veist, og þá bara svona Þetta er skemmtileg
Þetta er gott svo Og þarna aftur Þú þarft ekki að hafa neitt áhuga fótbolta sko.
Nei.
Þetta er bara mjög góði þættir sko.
En ég er líka Ég er að horfa á þetta með konni sko, Hún einhvern veginn ja, Hún misti þráðin sko, Þegar þeir tveir Þú veist, Rob og Ryan voru ekki Það bara ég enn ekki að horfa á þetta sko. En þegar þeir komu þá er alveg til ég að horfa á þetta sko.
Og það gleymist svolítið oft í umræðinni að ég er búinn að vera að ræða Reynolds maður bara frá 99 frá Two Guys A Girl and a Pizza Place
Já Akkur gleymist það umræðinu Ég er líka
verið Ryan Reynolds maður að ég er búinn að vera sko í 25 plus ár ræða Reynolds maður Ég byrjaði ekki á því eins og flestir bara fyrir einhverjum 10-15 ára síðan sko Ég á 25 ári til beltinu það sem að þetta er búinn að vera minn maður
En akkur gleymist það umræðinu það bara
Ég átti alltaf spólu
Það er aldrei komið upp um að þú sitt ekki Nei, ræna
Reynolds gleymast, það bara,
að bara hefur aldrei neitt tala
það er bara ekki nógu mikið, ég hef oft nefnt Two Guys A Girl and a Pizza Place sko.
Já, og það er bara
þú hefur þetta gert það
Já, ég hef gert það áður þannig að hérna, þetta ég bara ég skora á fólk að tala meira það ég
erum að hvetja
hlustandi ræna Reynolds á Íslandi ég var fan nummer eitt Við köttum okkur The Reynolds eins og The Swifties
Já, ekki The Ryans
Jó, það er betra
Eða bara Canadians
Hann er bara ekki með það sko Hann veit ekki hvað hann
er að tala Þetta er, ég bara viðkynna það fúslega Ég detta á Reynolds vagnin bara í Van Wilder held
ég sko. Ég veit það Þá á ég sko all 10 plus á sko sem
En ég sé hann síðist að þætti sko
Af því að það var svo mikið að gera stanna milli
Mikið að gera
þetta Það er að milli
Það er að gerast ekki þetta að milli
En þetta verðist bara sko, ég átti alltaf spól Ég held að enginn hafi átt hérna, Two Guys, A Girl, A Pizza Place safnið Bara alla seríunar
Varst það takið upp eða
Sko, ég var að takið upp
Var það sínt hérna?
Já, þetta var sínt á skjáinum
Ég átti að DFD sko
Og hérna, já, svo átti maður þetta Þegar sjónvarsflakkara voru heitir
Já
Átti þetta allt þar sko ég horfði alveg nokkur sinnum og hef bara nokkur mörgu sinnum á alla seríunar
og varstu til í hana?
Til í ræðan? Alltaf, ennþá
ég held að það er ekki til sá kallmaður sem myndi ekki sko
já, bara ekki gleyma þessu
nei, okay. nei, við bara þessu hér með komið á framfæri
já. Hann er eitthvað mesti fanboy á
já,
okay. ég er ekkert að segja það ég er að segja bara ég er mesti á Íslandi og ég
uppgötað nummer 2
herðu Númer 2 ætla ég að henda í Peaky Blinders
Já
Sturlaði þetta sko Veist, Það er svona þáttur Ég veit ekki hvernig að lýsa þessu sko veist, það er engin þáttur sem að lætur manni langa
að ganga með
já, þú veist, með sixpensara
með rag
já, og bara úr í keðju og þú veist
það er svo mörg reikja.
Já, bara stíft sko. Það er svo mörg gæsa húða moment, bara er, Tom Shelby
hann er í helsi vandræðum Arthur Shelby
já,
leikarinn.
Ég sá það bara komin í hérna heroinni
já, það lítur ekki vel út
nei, ræðileg mynda á honum hann
já,
með þess að rétt já elsku kallinn
já, haldi að þetta er gert rosa, þetta gerður okkur mikið fyrir eins og hérna Kormákur skjöld sko.
Já, veistu að ég held að það sé bara 100% sko. Mm-hmm. Án grín sko. Mm-hmm. Þessi, ég meina þetta eru fötin sem að þeir eru að selja basically einhver leiti. Mm-hmm.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
Sæður, tvö.
Ég segi að brjóta reiðina.
Já.
Eða Breaking Bad.
Já. Þetta svo geggja.
Brjóta
brjóta slæmleikan.
Slæmleikan.
Já, já.
Að brjóta reiðina.
Já. Mm-hmm. Þetta náttúrulega geggja. Þetta sko.
Já.
Það hérna ég reyndar aldrei séð þarna aukadóti sem koma eftir þessu þarna bíómyndirnar og hafið séð það eða? Hérna bíó, það eru konar tvær bíómyndir held ég eftir
já, já, ég sé aðra
þess að eldri þarna sem kom út fyrir tveimur árum eða eitthvað
já, hvernig kom, kom mynd nýlega
já, það er, það, eða hvort hún er að koma það er að koma, ykkur, það er að koma eitthvað nýtt sko eða nýkomið eða að koma mm-hmm.
ég með númer tvö hann mér er sko hérna
sko, fyrir myndin kom út hérna
hvaða camera
neða ekki fyrir hérna veist, hún gerist þegar, þegar Aaron Paul veist, eftir að skilja þegar já. Hann heldur áfram sko.
Já. Já.
Ég hef ekki horta á það en ég veit ekki hvað er að tala um sko. Allan ég með nummer tvö hjá mér
og það gleymis kannski líka að ég uppgöð það er markum með þeim middle og bregð
þú varst in the middle fyrir ekki Mattias
já, mér, nummer tvö er Last Dance
The Last Dance.
Já.
Já, hann það sturla er þettir.
Já.
Alveg.
Já, Last Dance.
Já, geðveikir.
Já.
Veist svona, var eitthvað sem komið óvartar?
Nei, þú veist, já og nei skilur við bara.
Ég, ég erum við sammálaðir.
Já.
Var einhvern veginn vissi þetta, en það var samt svo sturlað að einhvern veginn upplifuð aftur í gegnum þættina, sko.
Og líka það bara einhvern veginn var það að það var en galli við þetta var að Michael Jordan var að búa til þættina þú veist, en það var samt verið að búa hann til sem svona smá villain
já, já.
En samt, þú veist, að var svona bara svona, en maður upplifa, upplifa í þættinum að það er ástæð fyrir hann er villain að því hann er fokkan vinnir
já, já.
Þú veist, en svo það maður líka hugsa að bara hey, hann bjó til þættina, hann er producer, skilur við, þannig að það var ekki
já, já.
Að kom ekki allt fram
nei, nei, ég held að það sé 100% réttjáður en ég held á sama tíma þá er okkar maður bara svo mikill business maður
já.
Að þeir eru aldrei geta gert þess að þetta aðeins að hann er producer,
nei, sko. Er hann og Arnold með skipað hugafar?
Nei, einhverju leiti
Jordan gerði nú alltaf einhverja ræfala hérna.
Já, já. Já,
en Jordan er með miklu sterkara hugafar heldur en allir fastnega
sko, þeir eru bara allt öðruvísi sko.
Já, já.
Þú veist, hérna
annar er euróskur og hinn er amerískur
já, já fyrir utan það það er svona ýmislegt sko,
en svo, svo er alltaf svo, veist, maður horfir á fullt af þessum afreksmönnum sko, kom alltaf frá því að veist, pappi er að vera að berja það sko. Þannig að þú veist, er ekki bara máli fyrir ykkur að berja bötin ykkur eða það voru þau eitthvað meira eldur en því
það er
staðan á þessu
það er aðeins fara inn á þetta í Arnold þáttunum sko að hérna, þú veist, in the end þú veist, að því að hann er að hann tala svolítið um í byrjun, skilur, þú veist fólkið í Austurríki þú veist, þeirra væntingar og þeirra metnaður var bara basically að gifta sig eignast börn, eignast fjölskyldu mm-hmm. hann vildi alltaf eitthvað meira og fyrir sér hann tala um það og svona, það er svona pínu í að því að hann hafa ætlaði að vera pólitíkus sko löngu, löngu og hann að fara að ræða eitthvað frambóð sko með þess að bara þegar hann var ennþá í bodybuilding sko.
Já, já. Hann var alltaf með markmið.
Já, 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 hann setti hausinn rosalega hátt sko. En svo svona, þú veist, setna í þáttunum kemur svona aðeins fram að þú veist, in the end þá erum alltaf með sömu markmiðin sko. Þetta fólk sem var með þessi markmið og hann sem var með þessi stóru markmiðin in the end
same.
Þá er þetta börnin, fjölskyldan, konan og hann lærir það the hard way, skilur við konuna sína og, já, hún skilur við
hann
já, já.
Átti barn skilur þryggjumáli áfraka, númer eitt hjá þér
herði, ég hendi Lupin já geggjaði þettir
ég kláraði það einhvern tímann
hvernig fannst þetta? Fannst þér ekkert spesa það?
Jú, mér þið góðir.
Já, ég er nefnilega, sko, ég, mögulega spilar það inn í bara hvað þér komur óvart.
Já.
Veist, við ákvaðum, ég og kona mín ákvaðum að byrja að horfa á þess að þætti bara út af bíómyndinni sem hann leki í hérna hvað þér, Shameless, nei.
Nei, hérna, hérna þegar hann var með
Já, já.
Hét hérna
Hérna
Hétur ekki eitthvað brókin glar? Nei, hérna
Touchables. Untouchables.
Var það ekki mynd með Bruce Willis þegar hann var eitthvað svona
Já, ertu að tala Lupin? Já, þú ert ekki tala
Franskur franski þættir, það sem hann leikur
Já, já, já
sem er alltaf að lesa Lupin
Já. Og þeir... Ég ætla að voru að tala með það Nei, já, það Lúther
Já, Lúther
Ég var að hugsa það sko. Ég bara, næ, ok, er þetta svona geggjað þættir
Þetta er Ómars, hann er hérna Intouchables
Intouchables, já Og þau sem var sturlumynd, sko já. Mér varst geggjuð Og við byrjuðum með að horfa þess að þá
Sem að gæðin í Breaking Bad og hérna Kevin Hart gerði miklu betri
Ég hef ekki séð þannig blá
Grínast ég, ok En Hvað er þetta gæðin hann í, hann Breaking Bad
Brian Cranston hérna, mögulega spilar það inn í bara hvað þessi þetta komur á óvart ég átti svo enga veginn þess bara franskt sjóasetni fyrir mér hefur mér alltaf bara fundist það leiðilegt skilur. Ég hef aldrei dottið á inn á eitthvað sem hefur fundist gott fyrir þannig að sjálfsögðu bleika partusinn og línuna reyndar hérna,
sem er konið grindið eða knóða
wow.
Sjálfstu það?
Nei
Nei,
ha,
ok ég sá hvernig mynd sprungan hann yfir grindæk að línan
ok
brjóta línuna allirlega
gleymist líka sko
Sæþór var ekki
ég búið að vera Ómar Sæmaður síðan sko Jésu Louis
já
Sæþór ekki maður að tala við okkur að þegar hann er síman
ég bara tók þú varst að tala línu og grindæk ég ákvað að taka ekki þátt í þessar umræðu
nei þetta er líka en allara
já
Sæður, númer eitt
Ég verð að segja Sopranos Það toppar ekkit Gandolfini sko.
Gandolfini Blessu sem minningans
Ég er nefnilega horfði á það Eftir að hérna Þú veist, þetta er niður klárast 2007 Ég er að horfa á það kannski svona 2008-2009
Sopranos
Og, já, þá alveg í beit sko.
Já. Þú varst að hámhorfa
Ég var að hámhorfa
Hefur horft á Untold
Nei, býttu nú við Það er ekki rétt Ég hefur að horfa á þá Ég hefur að horfa á þá og verið að stíla inn á síðan að klára síðustu seríuna þegar hún var í gangi
Já
Kringum, ég var örugglega hérna að byrja háskóla kringum 2005
Horfður á Untold þættina hvernig raunurlega Sopranos
Þetta ísokki
Já
Gekkjaði þáttur
Nei, er ekki maður að segja
það Þetta ekki maður að segja það
Er ekki hann 12 ára að segja einhverjum svona sögur
Jú, bara
Ég hef ekki sér neitt
Gekkjaði þættir
Það ekki grínast eða
Bara mæli með Þeir hefðu auðveld að geta verið
á Já, ég er einmitt að hugsa það núna, sko Untold
Eru ekki bara Á það ekki bara að vera untold Eru eitthvað að vera að tala
Wow
Nei, það er okay. Untold hefði klálega geti verið í öðru setja á mér
Já
Og ég mæla með því að því að en það er ekki beint þættir vegna þess að það eru sko
það var sjálfstætt
bara, já, farið bara Netflix, skrifið Untold, það koma fullt af alls konar hérna, þáttum og ég mæli 100% með því vegna þess að sko þetta er svona það er fullt af þáttum sem ég var ekki til mér langa ekki að horfa á eða þú veist, ég hefði engan áhuga þegar maður sá coverið las það með að það engan áhuga því svo bara ítti á það og horfði á það með það alltaf geðvegt
þetta eru sturlað
og
þeir eru tveir atna. Það er einmitt þessi þáttur, Misoki geggjaður þáttur sko.
Sem er basically forverin af Sopranos er byggt á þessum gæja
þeim karakter sko, já
þetta er bara mafjósi
þetta er sonur hans basically hana.
Nei, sem að, já, mafjósi sem að hérna, átti hérna sem var með ruslabíla veist, og var að sækja rusli í borginni og kipti ís og gíli fyrir son sinn og þetta er bara, þetta er sturlaði þetta
Gekja, og þetta og hérna Bruce Jenner sem var svo
Caitlyn Jenner á, já,
veist, sáþáttur er sturlaði líka
veist, þetta er bara þetta,
hann fráslega að fara með orðið sturlaði
já, þetta geður ekki þáttir
sturlaði dæmi
Númer eitt hjá mér
er þessi tætti er algjör bjúttari eða?
Nei, þetta er bara, bara ég myndi aldrei setja á þetta úkislega level sem þú ert að tala með fyrsta sæti hjá mér er Sons of Anarchy
Já
og,
Ertu búið með Mayans eða?
Nei
það er, bara, það er bara önnur útgáfa af Sons of Anarchy
Já, það krossast þetta ekki
Jú
Já,
og hérna Sons of Anarchy eru í koma regla fyrir í þáttunum
já,
eftir hann hérna akkur að stólu með hvað hann heitir
þetta, já, höfupörin eitt öður
hérna
vá, ég man ekki hvað hann heitir
leikarinn heitir hérna hérna
já geggjöður
hund eitthvað
já. Mm-hmm. En já, en allana
geggjöð þettir
þetta er bara frábæð
ég er endar aldrei klárað
Nei.
Ég er búin að sjá loka þáttin
mm-hmm.
veist, og það sem gerist þar skilur þannig er á móturhjólinu þannig skilur
mm-hmm.
En það vantar alveg slatta hjá mér hann á milli sko.
Sko það má ekki spoila þetta af því að ef fólk át eftir fólk horfir löngu setna á þætti
en akkur má ekki spoila eða þú veist, ég meina
kannski vill einhver horfa á þetta
já,
meina, ég var bara, þú veist, ég horfði að maður eins og daginn það voru búnar fullt af seríum sko og ég var bara að horfa á þetta þegar þetta var þetta bara að klára skilur samt var það orðið nokkur ára gamalt og ég hérna, hefði geta verið með Shield ég að horfa á Shield núna
já.
Ekki hérna þetta Marvel hérna, Shield
nei,
alvöru Shield alvöru the Shield sko. Það er geggjast þeir hefði geta verið hérna á listana sko.
Já, hann deyri login
hann breytst í Hulk
nei, hann bara
deyr engar Ég hef engar ágjur, Mattías hefur ekki hann,
Shields,
ég held að þú ætlaðir að setja í fyrsta sæti bara hérna, Adam Sandler karýr af því að þetta er ekki eitthvað sería hann leikur alltaf sama karakter er þetta ekki bara ein stór sería leikferðlir hans
það bara alls ekki rétti var
nei
hæstlegrasti leikari síðast ás
hann er hæstlegrasti
hann hlær
já, hann hlær og þið hann, já.
Ekki séð þið
já. Nei, það er rétti var Heru,
þú veist
kongurinn, að hann er bara
Mörder Mystery og eitthvað svona
Það er gekkjaða myndir
Hann er bara fucking kongurinn Og hann er hæst launastir leikar í heiminum í dag
Sko J.A. Náttúrulega í aðalhutverki Hjá hann við Mörder Mystery
Já, já
Sturlaða myndir
sko,
og tvö er líka góð
Hei, og gleymum því ekki Að því að J.A. Hún hérna, getur ekki egnar spöt
mm-hmm.
Þú veist Og það er bara hana, þú veist
Kláttu mig vita, ég er búin að reyna það sko.
Já, og þau eru það góði vinir að hann sendir henni alltaf blóm
já,
á mæðradaginn nei, mæðradaginn sko.
Já, það mæðradaginn
By the way, þá var hún ein launast að bara stjarna á síðasta ári fyrir Mörder Mystery 2
já.
Með 43 eða 45 miljónir dólarna
Veistu akkurri?
Akkurri? Af því að þetta er eitthvað stærsta svindl í Hollywood
Nei
Þetta er bara
Sæðu, skýtti gýri vegna þess
það, það er bara allir þess. Sem að segja Það segja allir
Adam Sandler sér um sína Adam Sandler sér sína.
Já, það breytir því ekki myndir þar ekki. Þetta er fín afþreying, það breytir því ekki, Matías. Og ekki segja þetta séu góða myndir. Það segja allir, Adam Sandler hefur ekki gert góða mynd. Ok, ég má tala kannski með þetta Uncut Gems. En þetta er
það segja allir að því að góða fólki hitt og þið vinir þínu segja þessi ekki gekkjum. Þetta er bara frábæra mynd.
Ég veit ekki hverju vinir og hvað góða fólk þetta er. En þetta er bara sem allir segja. Ég þekki engan annan nema því sem að segja
hann. Allir segja hann. Farðu bara út af Seltjarnarnes og talaðu við fólk, sko.
Ég er bara ný fluttur á Seltjarnarnes. Þetta er fólki bara tala þetta núna í 15 ár.
Nei, glemdu.
Má ég komið sturlaða staðreind? Blokkin ská á móti Eiðistorgi. Nýja þar sem Bónus var.
Já.
Búm. Sagan segir Adam Sandler, ætti topp.
Já, það er samt.
Herðu, nei, app það þarf ekki að koma fram hér.
En
að sjálfsögðu ef Adam Sandler ætlaði að kaupa einhverja íbúð á Íslandi, það myndi að gera það á Seltjarnarnesi. Þetta er snillingur.
Þú ert að flakka svolítið á milli.
Herðu, myndir fyrir smá vöyra.
Já, myndir þau?
Já, ég til í það.
Herðu,
yes sir,
you know the drill.
Yes sir.
Við byrjum ein mil á mánuði.
Alltaf 15 flutningar.
Nei,
nei okay.
Það er alltaf þrjár. Og við byrjum alltaf ein milja á mánuði.
Mm-hmm.
Ein miljón á mánuði.
Okay.
Og þetta er bara steady.
Já.
Þetta er bara eftir skatt og allt skilur. Þetta er bara miljón kall í lommen í hverjum einasta mánuði.
Ráðstöfuna tekjur.
Já.
Okay.
En þetta er með svona, þetta er með páska ívafi.
Ok.
Myndir,
er það brettið að bræðarefsæki eða?
Sko, það er nefnilega bretti af bræðarefsæki. En þú ert með kanínu tennur. Þú veist, þá er ég ekki að tala um eitthvað bara með stóra framleiði. Þú ert bara með í alvörni kanínu tennur, bara huge.
Okay.
Og bara nýður fyrir neðrivöruna og bara nánast niður á höku, sko.
Já, getur ekki loka mununum?
Getur ekki loka. Þannig að þú verður, þú veist, ef þú ert að hérna borða eitthvað, þá voru að tyggja það með jökslunum, skilur, þú veist, þú getur aldrei biti nýtt þannig séð, skilur.
Hversu langt niður fyrir vör, eða þú getur maður að fara þetta með skekkina?
Nei.
Þetta er alltaf
í. Já, þú veist, jú, getur það, skilur.
Þetta er samt alltaf að vesen.
Þetta væri bras.
Þú getur ekki að opna munnin á þess að tennundan séu alltaf fyrir.
Það er svoleiðis.
Ok. Ég held þetta væri djóka mig að því að ég.
Þetta var ekki tumi.
Nei, já, ég held ég þetta væri svona. Ég ætla að segja já, bara strax, sko.
En hvað, þú veist,
þetta væri alvöru bra.
Þetta er vesinn, sagði þú, erum við að velta steinum um þetta.
Ferðu það ekki til tannlæknis, heldur ferðu það til dýralæknis og leitur raspa eða eitthvað svoleiðis?
Nei, þú ferð til tannlæknis.
Þú notar aldrei tennundar, sko.
En þú borgar tvöfald, það er auka álag.
Já, þetta er svolítið.
Já,
þetta er milla á mánuði.
Hvað ætlar að segja?
Getur ekki bara safnað og
láti
breyta þessu?
Nei. Hvað? Þú veist, að það er að gera þetta í 5 ár og hvað?
Ég er meira að fara bara til Budapest að það.
Nei, sagður, hugsa þetta aðeins.
Og you gotta take a deal.
Nei, já, þú veist, hugsa þetta aðeins. Þú veist með þetta, ef þú ætlar að safna peningum, þú veist, hvað ætlar að safna? 12 miljónir á einu ári.
Ég
meina þú fjórar eftir 2 ár.
Ég meina þú fær eitthvað deal hérna á Budapest.
Já, ég er ekki spáði því. Þú ert að safna peningum. Þú ert að safna peningum í, þú veist, um leið út mann breytir þess að það fær ekki peningar lengur, sko.
Ég meina þú veist, þú ert búin að skrifa þér. Svo gerir þú hitt eftir.
Nei, ekki ja, lögfræði okay. Þetta.
Sko, ég hugsa að ég myndi bara gera þetta því að.
En hversu lengi?
Þú getur ekki bakað.
Nei, en
þetta er for life.
Já, þetta er geggjaðar icebreaker. Erum við hittin í fólk. Hey, hvað tennur ertu með?
Mm-hmm. Þetta er ákveðið áhyggju efni fyrir makaðinn, sant sko?
Ég meina, þú veist, hvernig ætla bara skrúðusleg við konuna?
Bara tungur út.
Já. Nei, þú getur ekki komið tungur tönnin út á þegar tennundin er fyrir.
Já, þú kæmis sigur með við, sko. Þetta gæti verið hliðaslegur, sko.
Ég ætla að segja nei.
Sæþór, já.
Ég þarf þess að miljón, þannig að ég segi já.
Nei, Sæþór segir aldrei já við.
Þetta er já og nei.
Okay, sko. En núna, þú getur ekki
tveið með fólkast.
Ég geti að gera mig fólkast því að ég er bara með tönnuna fyrir, sko. Það var þetta höldu gott að ég að segja það geti ekki að tala.
Hefur ekki sé King Speech, hann lærði að tala. Man geti læst að það fer bara í talþjóð.
Já, nei, sko, hann stamaði, sko. Hann var ekki með tönnuna fyrir, hann geti ekki það geti ekki tala út um tönnuna fyrir, sko.
Þetta er mjög gott. Þetta er premium content.
Það er bara fyrir.
Herðu, 100 kúlur eingreisla, skilur við, en þetta er bara 100 kúlur, bara popp upp á regninginu hjá þér. Engi, þú veist, það er búið að borga alla skatta á allt, skilur við, þú ert 100 miljónir. En
þú ert eins og Sæþór.
Nei.
Ef þú ert, nei, ég bara þú segja
getur,
100 miljónir.
Ég skal fá 100 miljónir fyrir að vera ég, þar að hann er að meina það.
Nei, en þú getur bara borðað páskaegg for the rest of your life. Skilur við, þú mátt taka eitthvað svona supplements, vítamín og eitthvað svo leysa, bara svo lífi.
Annars væri restu þeir live, það væri þetta bara mjög stutt tími, sko. Þannig, nei,
þú veist, nei, þetta væri áhyggjandi, það verður að segja.
Sko,
er þetta góðu freyja nógu, Róðaug?
Sko, þetta er alltaf frjálst val, svo lengi sem það nógu.
Sko, það skiptir einn eða, sko, 100 miljonir
það er sko.
En sko, þetta er ósækjart gagnvart mér. Nú vinnur Mattias við að borða nammi.
Það er þetta paprikurétt.
Hann er ekki að breyta miklu í sínu lífi.
Nei.
Og hann er að fá 100 miljonir bara beint í lómen.
Já, þegar þú segir það.
Þannig, ég ætla að segja nei. Því að hérna,
að því að 800 miljonir.
Nei, já, það er ekki 100 miljonir. Ég er bara, það er bara til hérna.
Alltlega.
Það er bara svo mikið matur sem er góður og ég myndi ekki vilja slæða.
Þetta er gríðaleg fórn, skilur, auðvitað, þú veist, væri allir til í það að borða bara súkulega eða maður segir svona, skilur, en þú veist, en in reality þá er það alvöru bras.
Já, þú veist, allir út að borða.
Ég, þú með páskæk.
Áttu skál?
Já. Og alltaf með málsátt. Ælir honum alltaf. Herra, er það já og nei aftur?
Nei, ég verð að segja
nei.
Ég verð að segja nei.
Þetta er hörð nei.
Eins frábært aður. Og ég hef alveg upplega nokkur vikur sem ég bora bara páskaði.
Já.
Og engan annar mat. En ég myndi sakna matarinn svo mikið. Þú veist að annara bara, þú veist, bara það er, þetta er bara ekki hægt.
Sko, það snildin við páskaegg er að þetta er einu svona ári, skilur. Það er snild.
Ekki fyrir alla.
Ekki fyrir þig, nei. Við áttum okkur á því.
Já.
Þú ert undantekningin sem sannar
hérna
heilbrigð og góðu reglu um allt er gott í hófi. En mér finnst það að vera snildi við páskaegg. Auðvitað getur við fengið súkkulaði allan á sig hring, skilur. En það er samt ekki páskaegg, skilur. Þú veist, með hérna málsætti og með namminu inn í og allt þetta, skilur.
Já. Þetta er nákvæmlega sama og þú veist eins og með, veist, ef við mútið spyrja mig bara hamburgarhryggur. Sem að mér finnst geggjaður, mér finnst ógeðslega góður
hamburgarhryggur. Þú myndir fá ógeð eftir kortir, sko.
Myndir vilja borða hamburgarhrygg 100 miljónir fyrir það að borða hamburgarhryggi öll mál. Gleymdu því.
Við erum reyndar að tala um miljard, sko.
Já, ég er að segja það, miljard. Hamburgarhrygg í hvert mál.
Einmitt.
Gleymdu því.
Jajá.
Þú veist,
þetta er rosaleg fórn.
Það er bara ekki, þú veist, þetta, ég var til að eiga miljard.
Jajá.
Þú veist, klálega. Ég geti bara ekki borða hamburgarhrygg.
Nei.
Ég get ekki bara páska ekki, það er ekki hægt, sko.
Nei.
En frábær spurning.
Þannig að þetta eru tvö hörn nei.
Já. Því miður.
Nei, fyrirgefi, þetta var ekkert miljard, þetta var 100 miljard.
Ég er að segja það, þú sagði það.
Já. Ég er
nú ert að fara í miljard.
Já, núna ég að fara í miljard.
Já.
En okkar besti er horfin.
Hann er kúka.
Já.
Allt í lagi.
Hann er komin aftur.
Já.
Hann er komin aftur.
Það er miljardur.
Sko,
bökk í rassinn og ég væri með fjastöringuna.
Hvað lengi?
For the rest of your life.
For the rest of your life.
Já. Nei, takk.
Nei!
Og þú ert í batnakór. Herðu, miljardur.
Já.
En þú eignast börn eins og kanína. You made bara... like a rabbit. Þetta getur þetta alveg verið bra sko. Það getur vel verið að setja sökku sem miljardir bara kortir í sko.
Já, bara í hérna
bannamöndir. Já, kom bara 30 börn í einu, skilur.
Er þetta alltaf með sömu konni eða er
það bara það er þitt val.
Men þú greiðir ekki
en hún hér. Getur aldrei eignast fleiri börn heldur.
Jú, jú, í þessum heimi.
Í þessum heimi?
Já, já, í þessum heimi þá er það bara þannig að hvað þú er... bara stundar mög.
Já.
Bara það er meðgöngu tími kanín.
hann er mjög skammur sko.
En ok.
Þú gerir lítið að vera bara fæðið sko.
Já.
Og það maður borga, þú veist.
Já, þú ert að hugsa þessi börn. Þannig að þú gæti mögulega að vera að sökva þessum miljardir hratt sko. Nema náttúrulega þú sett bara með eitthvað annað plan, skilur.
Já. En miljardur
geymiðu í kattóltið eitthvað.
Ok, nú þurfum við að þess að hérna, segður, er þetta að googla það? Er þetta bara, er þetta símanum
að... Ég er að sé eitthvað, til eitthvað.
Já, þú veist, hvað eignast kaninur mörg afkami að meðaldali?
Já.
Hvað er það alveg 1000 börna?
Nei.
Hvað er það alveg 50 börna?
Já, ég gæti trú að sé eitthvað þá áttina, sko.
Hvað er 50, þú veist, hvað er hérna...
Er þetta mentamálastofnun?
Er þetta hægt eða? Hvað er mest í fjöldi sem að einhver kallmaður hafa á, veist, hvað...
Þetta er, þú veist
20 bötna, er þetta 50 bötna? 50 bötna Fæða og klæða 50 bötna, hvað kosta það?
Ógeðslega mikið pening.
Nei, samt sem áur, þá ertu kannski með veist,
þetta eru sko hún getur gotið nokkru sinum ári 3-5 ungum í hversinn og meðgöngutímin eru 28 til 33 dagar. Þú ert bara eignast 35 börn bara
á hverju mánu og hversu lengi hversu meðgöngutímin
hvað er tilkipilega lengi.
Já.
Þú veist að ég fengitími er allt árið.
Já, en samt, þú veist, ég er náttúrulega bara einnar kaninu maður.
Já.
Þannig ég er bara með einni kannu. Hún byrjar að eignast börn. Hversu ung? Það er eitthvað alltaf ung held ég en, veist, og hvenær hættur hún að eignast börn?
Herri, móðurinn hittir afkvæmi sín einu sinni á dag og lefur hérna að sjúga í stutta stund. Bara einu sinni á dag.
Já. Það er svo nægjur saman þessar elskur.
Já. Já. Herru, ég segi bara nei.
Við skulum kappið í 50.
Já, ég segi nei, maður. Ég hennan ekki að 50 börn.
Okay. Já, sko, ok.
Þetta er alvöru dýragarður, sko.
Já.
Já, þetta er bara alltaf mikið, sko. Þetta er ómikið. Þetta er eiginlega...
Hvað áttu sé að mörg barnabörn og barnabörn?
Já, og hvað kostar það?
Já. Segjum bara meðalltalið 2 afaböld per kaninu
per 50 böld
og sinnum 50, þannig það eru 100
já, og svo 200 og svo, já, ég glemdi þessu
já, er þetta 2 hörni eiga?
Já,
ok
já,
ok
herru, að koma að splungun í dagskránið sem heitir Party
Preference Party Preference
já.
Hann er hérna hann er eins og nafni gefur dyrkina
hvort myndir þú frekar.
Nei, þetta er hérna þú ert bara með eitt í einu sko. Þetta er sem sagt að því að nú erum við að fara í hugsanlega partí ársins, ekki aldarinnar, það var í fyrra, það var 16. mars í fyrra eða var að 15. Þar sem að það verður veitt vel.
Sorry.
Eitthvað sem að þú kennst sjaldan í eða aldrei.
Sorry, getur þú sagt aftur?
Af því að þú ert að fara í partí í
helgina. Já.
Í Vegas sem þú kennst sjaldan eða aldrei.
Já.
Þannig að þú ert nú ekki að fara að telja það upp. En þegar leggja upp drikki í svona sturlu partí eins og þeir að fara í, þú ert að leggja kvöldi fyrir og þú ert að segja hvað ert að drekka á þessum tíma, bili innan.
Já.
Og hvað er það að drekka milli 4 og 6?
Milli 4 og 6 er maður að byrja þar á undan eða er maður að byrja
þarna? Nei, þú ert að byrja þarna.
Þú ert að byrja. Ég myndi detti bjór. Bara skítkaldan light.
Já, fyrir eitthvað, ok,
þú ert að fara í geggjapartí.
Ég er að fara í
sturlapartí.
Sem að byrja hvenær?
Þú veist, það byrja bara klukkan 4.
Byrja partí klukkan 4.
Já.
Og ég er að labba inn í partí og hvað er ég að fá mig þá?
Já.
Er ég að bjóða upp á?
Nei, þú ert að fara í svona partí eins og ég og séð sérum að fara í helgina.
Mm-hmm.
Það sem að það er bara allt í bóði, skilur. Þetta segðum bara, þú ert bara labbar á bar.
Mm-hmm.
Og þú ert að bar allt kvöldið og þú ert að leggja, hvernig leggur upp
drikkina
yfir kvöldið?
Ég myndi fara í vatn.
Það verður að vera áfengt.
Já, ef þú vill ljúga hlustundum þá máttu halda yfir það.
Nei, já, þú veist hvað meini. Nei, verður þetta áfengt, já.
Það er enda rétt, Matti væri byrjaður undan, hann myndi byrja þess að vatna.
Hann var að vatna sér niður þá.
Já.
Það er þetta paprikur rétt hjá þér. Nei, ég væri í skítköldum good light milli 4 og 6.
Ok. Milli 6 og 8 þannig kannski einhver matur. Eða þú ertur að velja einhver drikk til þess að drekka milli 6 og 8.
Er þetta ekki fordrykkurinn eða er þetta er fordrykkurinn milli 4 og 6 eða?
Vistu, já, aldrei,
það aldrei, er svo í rauninni, já.
Og ég hef aldrei farið í svona partí eins og þið er að tala um, sko.
Nei, við erum að fara í svona partí til því
og, já.
En það er ekki mætið fjögur þar, sko.
Var svona fullur í ammælinni fyrir að það mást ekki eftir í.
En það er ekki mætið fjögur, fjögur þar, sko.
Nei, við erum í draumaheimi.
Já, ok.
Ég, sko, ég held sér rétt hjá, það er komið 6 til 8, þetta er mjög líklega maturinn, þetta er matatíminn. Ég nei, hugs,
það er mæting
mæting fjör.
Nei, mæting sjö, sko. En þú veist allan
nei, í þessu partí.
Já.
Er það villiður eða fyrliður eða?
Þú veit ekki, þú fær ekki borðað fyrir sjö, sko. Úrst þannig að, þú veist.
Já, en þú voru að velja preference, þú voru að velja milli.
Já, af því þú þarft að drekka þetta með matnum.
Þetta er 2 tíma.
Er það með matnum?
Ég hendi sennilega í rauðvín, sko. Eitthvað gott rauðvín.
Gott rauðvín, 6 og 8.
Já.
Matthías?
Ég er ekki um tónik hérna.
Já, ég var reyndi mjög
til tónik, ok, svo er maður búin.
Maður er búin allt í nú?
8 til 10. Þú væri einhverjum eftir eftir þetta.
Já,
þarna
myndi ég líklega detti, sko.
Nei.
Sko, ég geti vel dotti í gyrun tónik hérna. En á kansi, sama tíma.
Kaffa Baileys?
Ég er einmitt að hugsa eitthvað svoleiði, sko. Sko
Espresso Martini?
Ég hugsa Espresso Martini væri.
Var þetta rössan?
Nei. Mér finnst væri rössan reyndar góður, sko, en
Apple TV?
Apple TV?
Apple Tini?
Já, Apple Tini.
Hvað er það?
Það er svona Martini með ykkur epla stöfi.
Ég ætla að henda bara í hérna Espresso, hérna
Martini.
En Mati?
Ég er bara í rauðvinni hann, sko.
Já, vel eftir kvöldbandi.
Já.
Ég,
þú ert vel eftir kvöldbandi.
Ég nota beni af þessu partí. Ég ætla ekki að taka neinum afleiðingum af þessu partí. Ég ætla ekki að taka þátt í þingun eftir þetta, sko. Þannig ég er ekki að velja eftir því, sko.
Nei, ekki.
Nei, það er ekki
nefnir. Ég fer náttúrulega ekki í Expert Martini. Ég fer ekki
nei.
Þú veist. Ég hef alveg tekið, sko, eitthvað svona máltíður og maður er bara svona búin að borða og eftirréttin búin og svona og maður er ennþá í rauðinu, sko.
Já.
Þú veist, ég er ekki, fer ekki, þú veist.
Nei, þú ert að velja þetta.
Sagði rauðvín.
Rauðvín, ok. Og hérna, maður gæti líka verið, kannski ekki létt að verið bara með smá koníak eða viski.
Ég er ekki þar, sko. Ég bara get
það ekki. Lifa little, segi
ég
bara.
Já, ég bara get það ekki, sko.
Heri, það var milli 10 og 12.
Ég var mjög líklega. Sko, þarna gæti ég vel hendi GOT aftur, sko. En ég hugsi myndi þetta bara aftur í bjórinn, þarna.
Aðeins að slaka sterku.
Já.
Bara í bjórinn.
Ég er eiginlega bestur bara í light, sko.
Sko, þetta frábær dagskráliður hjá þér. En það er bara svo mikið að döfum punktum ánda milli, sko. Þú veist. En þarna allir
þetta er þetta er bara, þannig er þetta að fara í ákveði partí og þú eru út að velja
ja, hvað þú ætlar að gera alltaf, þetta er ekki alveg, já, já, frábært
þetta er drauma heimur
já, já, allana, þarna myndi ég, þú veist ég myndi, hvað var, tíu og tólf þarna myndi ég alltaf hendi Baileys þú veist, ég myndi ekki drekka Baileys frá tíu til tólf, sko
Nei, við vitum að þú myndir drekka alla þessa drikki frá klugan sko frá hádegi sko en þetta þarf
það að
það er
já, hver drikkur myndir myndir 10 og 12
já.
Það er bara gullæð en þú veist ég var til að hendi ég eitt lítið skota beili sann að
já, það er ekki búið
nei, það myndi ég bara sleppa því ég er ekki að drekka beilis frá 10 og 12 sko
nei
er, nú er klugan og 12
já
myndir 12 og 2
tja, bara straight í kókain
Nei, það er vodka Red Bull
Já, erum við já. Sko 12-2
Já, ég meina það er ekkert annars sem að kemdi greina að þú ætlar að vera vagnuð með 12-2
Já, mögulega, samt bara frá 2
Til 5
Það út á hann þreyttur þarna, 2 sko
Já
Nefna náttúrulega, bara kerði það almennlega gang 12-2, svo bara aftur
vodka Red Bull
Já, ég til í þetta, vodka Red Bull
Já
Ok, en hvað ætlið þið þá að gera milli 2 og 6?
Ég með það
Vodka Red Bull
Nei
Törðabí?
Nei, Tommy Rauði
Tommy Rauði
Það Tommy Rauði
En sko, samkvæmt þessari uppskrift þá er ég ekkert að fara að stoppa klukkan 6 sko.
Nei, og þetta bara... Og samkvæmt þessari uppskrift ef ég að sé þessi teki nokkuð svona kvöld
Já,
það eru fjóri tímar hana á milli en ég hefði að þetta er bara frá tvö er hérna,
já.
Það er loka drikkur
Nei
Ég er að segja, veist, þá velur bara eitt skilur þú...
Já Einin. Það er oft verið valdni margir á milli sko. Já, ég skil ég
Já, það er Tommy Rauði
Þú veit að þessi góður
Tommy Rauði
Party Preference Hann kemur aftur
Já Hann kemur alltaf sama
Vi, kvartíð, Já, ég spurði hvernig þetta gengur hún á lögdaginn
Já
Sér sem þú búin að velja Hvað ætlar að gera, lögdæn?
Já
Sér minn, helgin já.
Herðu
Yes sir
Hún er rosaleg maður
Nú
Hún er rosaleg
Hvað er að gera?
Sko, náttúrulega, ég er náttúrulega glemt að segja frá því í vikunni að náttúrulega kona mér bara stakka af
Já, herðu, já ja, það er eiginlega, já
Já,
vikan, það er eiginlega helgin
Það sannlega. Gerðist sem sagt bara í morgun
Já
En sem sagt kona mér sagði við mér bara settipartin í gær Bara hérna hvort þið er nokkuð brjálaður Ef hún farið bara inn með krakkarna til teni Í viku Og hérna
Og með maður, eigi maður ásins Pítur Andri Íslands
Pítur Andri Íslands, er það
Þú?
Er það með út af maður
Já, ekki út af persónleikanum Þú ert frábær, þú ert frábær
Hann er líka frábær
Nei, þú ert frábær
Sko, þannig að ég er einn heima í viku á morgun það verður smá staffatjám það verður létt við fyrir mig pílu og bjór og svona svo laugardaginn það gæti orðið ammali aldarinnar hjá okkar besta
heldur á toppi því að við fórum í sama ammali fyrra já. Sem var ammali aldarinnar heldur á toppi já. Það
þetta verður öðruvísi þetta verður allt öðruvísi sko En það verður stuð held ég Þetta gæti enda með því að þau þurfa að skipta bæjarfélag
Úr Garðabærum?
Já
Nei, þetta er ekki eina svona partí í Garðabærum sko
Sko, miðan við lætin og vesinu sem verður þarna En ekkert kókain Væntalega það oft í Garðabærum
Já, okkur heldur að það verið ekki búið
Heldur að það verið búið Nei Nú hætti ég þessari vitleysu Þannig að það verður bara stanslega stuð hjá mér bara bæði fyrst
að
lóta
Þannig að þú ert að fara að vakna á sunnudeginu með enga skildur
Það verður enga
skildur Sophie.
Whatsoever
Og byrjar á Sopranos
Elsku vinur, séri minn
Já
Uttvikin á sunnudagin líka
Hvað er ekki á sunnudagin?
Fucking United Liverpool
Það er United Liverpool
Já, og þú ert að fara að koma að horfa það líka
Hvernig er hann á sundaginn?
15.30
Já
Já, ok, það er sleppu til
Þú ert einn heima, hann og þú er engar fokkina ásakandar
Paprikur eftir
Það er mjög langt sér og mættir á leik
Já
Það er mjög langt sér
Þannig að United menn ekki ekki tippa á United vegna þess að Liverpool er frá að vinna þetta að því að við erum að gera dagur þessu motherfuckers sem sé
bæn.
Já, ég er að fara í smá hérna fögnuð á morgun.
Hvað þarf þetta að vinna?
Nei, ég er að fara hérna, að samgleðast strák sem er að hérna, ná merkum áfanga. Það er nú bara kláðum 5 sko.
Hvað áfangið það og hvað strákur er þetta?
Ég bara veit ekki hvort það vilji að hans ég verið að tala um það. Hann er að fagna að hann var að klára hérna síðasta prófmáli sitt fyrir landsrétti og svo gunna ég beint það hana í hörpuna. Það er Dína Dikko og Helgi Hrafn á tónlega.
Já, bara með frúnni eða?
Já, og tengdó og fullt af fólki.
Já.
Er þau með tónlega í hörpunni?
Ég er borg á hérna, fyrsta þér.
Er búið að auglýsa þetta einhvers dagar eða veit það, ekki að þessu?
Þetta var nokkert mikið auglýs sko.
Ég sá þetta ekki neitt
sko. Það er uppsell sko.
Já, já. Ok, gekkja.
Og í Elborg?
Þetta var örglega eitthvað auglýst í Danmörku sko. Það er örglega mikið að dönum að koma.
En ekki á Íslandi það? Eða þú veist,
þetta var bara auglýst. Þetta var bara miðið, eða hvað heitir þetta?
Miðið að tix.
Og hérna svo er ég að vera í ammæli ammæli
árþúsundarins
á lögdæðin
í G-Town. Já.
Og hérna
það getur nú endað í ykkur vitleysu.
Já, þetta er, ég er enda smeykur að mæta sko.
Aha.
Já, þetta er náttúrulega þetta lið sem hann umgengst.
Þetta er
ekki fólk að mínu kaliberi sko. Ég hef ekki til þetta. En ég reyni bara að halda haus og reyna virka stór.
Bara breið úr sér upp og, með fjaðarinnar. Já, bara svo páfugli.
Og hérna svo er United leikur á
sunnudaginn.
Já.
Fokkar stórleikur.
Já.
Það er bara leik. Herru, ég hérna er að fara í smá matabóð á föstudaginn.
Já.
Morgun, klakka mikið til.
Það er að tala
vegna það, þetta er sko já, ég segi þetta bara maður. Þetta er hérna, við erum að hérna þetta hópur sem vorum í skíðaferð saman.
Já.
Það er svona komið að mynda kvöldi.
Já.
Og hérna,
er það eitthvað sem að fólk vill sjá eftir svona ferða?
Er þetta þegar hérna, því voru allir berir ofan á einhverjum?
Nei, þetta er hinn ferð. Og hérna, þarna var sko hérna,
óbúslegt.
Við erum með sem sagt, það er lið sem að hérna, þetta er sett þrjú pör.
Já.
Eitt pari sem erum forréttina. Svo eitt pari sem erum hérna
aðalréttin
og svo sé ég eftirréttin og ég er búin að græja Mares tertu með og ætla að græja það.
Já.
Kokkur, við erum að tala um alvöru kokk. Við erum að tala um the greatest cock of all time sem er að fara að græja aðalrétti sko. Já, hann er bara hann að mistra kokku sko.
Þannig
ég er mjög spenntur fyrir því sko.
Já.
Svo er þetta líka bara hann að hittast og hérna
Hafa gaman
og taka svona
skoða myndir
og ræða ferðina.
Já.
Svo er bara lögðan er með hérna er hérna
smá getur
frænku ammali.
Já, einmitt, ég er að fara það líka.
Já. Þannig það er hérna yfir daginn og
hver er frænkan?
Frænka, tvær. Það eru dætur bróður míns.
Já.
Sem er með ammali og það eru bara rosa kósi og gaman og svo hérna verið með smá amalis hitting um kvöldi.
Sér hvað er einu ekki að lítur smá amalis hitting?
Já, þetta er bara smá amalis hitting sko, þó að því sé að gera eitthvað meira úr þessu, en þá er þetta bara smá,
þetta er svo þegar Ólafur Ólafs var með hérna 50 cent, þetta var smá amali.
Þetta bara, na, þú veist. En já, það er svona smá ammálsýtingu þar og svo er sunnudagurinn er hérna.
Já, en þú talar um að gera dagur, hvað, ég var ekki búin að heyra því.
Hvað?
Nei, hann var að tala sunnudaginn.
Já, að gera dagur honum.
Já, ha.
Og talaður um það á að gera dagur
sem. Já, ef ekki gera það. Síðan sér enn heima.
Heri, þannig að það er bara svo lottóvinningur, það er svo vigni síðan, það er fjórfaldur.
Já, en ég er bara svo ógeðslega ánægð með það. Og Sæþór kynnti mig fyrir Ryan Reynolds.
Ekki máli, gæti mér, hvernig sem er.
Takk fyrir það.
Hello, love you guys.
Hello.
Love you too.
Takk fyrir okkur.
Þið eru flottir strókar.
Nei, þú.
Love you boys.
Love you too, buddy.